Mekuzwa malavani vusiuka ufela luna nelukusi maso. Ni utuleli pihoze ndeka chenu za wabangata, baba muhezimo ya oke nile, minu utabile kazona. Kitabo kubanimuzu wale Graham, yali nilu na vusi ubo, alimungwi wabalika nivalu na mo, yazo kwa tabi na kire mulisa na wakereke ya wa holiness mwa Utica. Miimuzu wale Jackson nalite nkwanu mwa vusi uwa malavani, na alumerani lilona, kamba winezi kwa mula umuala sija wa chwale, yomu nguweze mwa eni, na mungwana mzwale Jackson kwa mula umuala sija wa chwale. Ni mzwale Rado, ute ni mwogu si uchwa nanji, yala ni kialimu ngui wabalika nivalu na kwanu mwa 62, lutabile kuba nivu na mwo, miivahesu, oho mzwale Pat, ni mzwale, yemi ngui ye kaufila, lunani kwa ndeko mwa sija wa, lutabile fakuba nimi na kaufila mwogu si uchwa na. Chole haba ni kata luhanya handi, niko na kutisa baba ngwi, baba kutazi baba ndekwanu, kutuwa mbola kumina. Kakuli ni silezili nzwi, kakuba nina kuenda huruma bani usihu. Chole musalaka, kimu sikulu uliwaka, maaziwa mizwale, zeni ambola. Na hizi watu kwa mula wabu siu mabani, nevasa ni utwi, kakuli ni nivulele la mwasi kase.
And now, before I get started, I'm going to try something.
Michwale nisikaka lisakale. Nika alikakweza tabayengwi. Chwale anizivi haiwa kwa utuwa la handi 4. Kana kwa utuwa la handi 4 kwa mula wako. Kamba siri handi 4. Kana kihande chwale.
Now, honey, that's one time I got a mark against you.
Chwale mulatiwa 4 chwale kwa nafunika kuswavisi za hanyani. Chwale babulezi kuli ba utuwa handi kulukile. Oh mawe, yaani kimusali. Yaani kiyomunde. Kakuli kubile na kwe telele fonivezi niyomunde chwalo. Yena kamite awako ndisa. Ki hande lunakaniti. Na unani na kwe nde mwali sebele zoze talu. Zabu si uzaani. Neni vile nizona. Ni chwale matepu kaufela kwa njima abani busihu. Neni vizemu zwale God na amu gulela kuli atahe angete puyata winake. Konone kweza li kuli na utwisa kuli bilipo na shimbile mota ya hae ni kuya. Kona kuli tepu nesika fitafa ule luli mwoni zivela. Kona kuli wilatesi zeani. Nitawela kuivea mwa kereke kabakala kuli kereke kwa yomu ngui lugulele zelu lumela. Chwale busi ubo ni kambola kaza muko pano omutuna. Aiba ni kwenaku fezali puzo kanako. Michwale kamusoka kusasana kisebelezo ya foliso. Miluka alapela bakuli. Kabaka leo aluko ni kufama kamba kuyafela ni kubule yakuli. Chwale ni kangawena niwena. Zeo haliko ni kubahandi. Konolufanga siye mbasama kadi. Nifoku ngui mwaha alama kadi yao. Nimiza uwa ngui kutaha kwa katala. Mihe haiba mwaya oke nile ukala kupatulula. Mikipeto siya mwasichaba nikuunga watu mwala sichaba kwa sebelezo ya foliso. Mihe kamusoka kusasana nika ambola haiba mwle nalata. Lusikaba kale nisebelezo ya foliso. Nikona musalaka wasiha mulatiwa haoni utwi neba hanyani. Oh wani utwa kulukile kihande. Winilanga kwa mulaho mihaiba ha hako niku ni utwa. Unyunga angatoya hae wena. Haluku utwi, haluku utwi.
So, then, tomorrow night...
Kachwalo he, kamuso busi usebelezo ya bulumiwa, nisebelezo ya kolobezo ya mezi. Michwale ni safe zafira kukutaza kamuso busi hu. Luka apula masila, fama haulo, nikuba ni kolobezo ya mezi, kamuso busi hu. Haiba mule na alata, kakusa sana, nivata kamba kamuso busi hu. Nivata kubulea fatuto yeli, Si supo safiwa. Michwale haiba luwa mola ula lusiu. Haiba mule na anilumeleza kupa mola ula lusiu. Niwata kwa mbola fatu toyeli. Luwa nina lili ya hae kwa upa. Milu tilo mkuba mela. Chwale kwa nikibu siu. Krismasi isika fitakale. Michwale kapili kasamula wa Krismasi. Kisunda ya pumulo ya Krismasi. Kwa nikona kolu ngama ngolo mzwale Mercia ni baba nguiba aisanga kwa tingi. Milu libeanga faa kaufela. Milu lapilela ngama ngolo a ni kukupa mulena kuluetele la kwa kuya. Mwali baka kaufela zalifasi koluna ni kuya. Chale bwana kiba ana ba business ya Sikresti, bwana ni munda andwe omutuna oswa nila kuba mwa Florida, wana fachwa ana kwa mkupano wabona, kuzokuwa nilu ya kwa Kingston, minikuta kwa Haiti, nekushe tumuka mwa Puerto Rico, kukena mwa South America, kukuta mwa Mexico. Konomule na uwanala kuluisa kwa Norway. Anizibili waka. Mwaziwa buka nyana hivi zokuli muna yalu milo kimulimu. Kona buka yetu mila hulu mwali buka za mwa Norway. Muna anikazona, saa izimule na kwani. Nyane nilikwani, nevasikani rumeleza kubia mazo ufabakuli. Nilikwani kama sihu amalalu. Minevasikani rumeleza kubia mazo ufabakuli. Kacholo mwawona, saa kuna kweza mulimu. Sichabani yuse singate aluli kulikonji kutisa mapokola. Nilipizi za wona. Nivalele kisabatu mwami kwa kwa kuli nikoneku yofita kwa sivaka. Mine nzika vya mazo ufa wakuli. Ninivala perezi kono. Na ababule ya kuli babe mazo abona. Kumangi ni mangi. Kachwalo. Nikaeza kulu. Kasamulao. Chole kamuso kakusasana. Chole busibubo muendiluka kenafela mwali puzo ze. Kakuli luna nizenda hulululi. Miani zibibu telele. Wakamumule na ukalubuluka kuzona.
And then tomorrow morning.
Mechwale kamuso kakusasana. Ikona kuba Billy Paul, Jean Kambalio, alimungwi, mukawamo kumifama kadi alitapelo ka 8 kuisa ka 8 seti. Chwale sichaba sisi zwa kwa ande atolopo, alubo nengi ni kutile fate nkuli musike mwaliwa. Hala mutabela kutaha mwamu koloko. Luka atabela kuli batu wabazwa kwa ande atolopo batahe, hae bakukona hala. Chwale linakoze mwi momu akeleke lufitanga fasibaka, kuba vula yakuli kihande, alubanga ni watu babazo kwa ndia tolopo, mwyo batisa, yomu mwyo kabula yakuli kihande, anesika ziba, sisi eza halile kubona. Mwe ndi babile babule lanto, yesi yona. Kipeto mwa ni watu babazo mwa tolopo bali, mwe ndi nova ziba. Kacholo kipeto bali, lu vule zukuli kihande na amibule la kima kadi alita pelo. Kihande kuchwa ngihe, baba sina makadi alita pelo. Mikubile zazi nizazi kuzofani. Ubulezi chwani? Niemele kusile ama iki. Kihande maziba, hanga atani kutaza anga kuama. Nimuha alanzila. Kacholo muendini kalinga fela wanacholo. Kana kihande fo, zeo kizende, kulukile. Nika mikubile ya seo silisona, mkupano waluna waluna, hata mahani hande kwanu. Akuna tama hano hande. Mia lulikikuba hande ni kufita chwale. Kakuli luba tatabe na kere encha kuli iahi wakapili. Mina kwe ukona foluka vila ni sibaka sisi tuna mwabona. Mina wakona kutaha mwa sibaka. Se ni kubapula sibaka. Se kubabu tunanyana. Ni kwe keza libaka ze mwi kwa tengi. Ni kuitu kusiza mikopano halu na niyo na moo.
Now, remember in the morning, the boys...
Michwale muupule mwanako ya kakusasa na bashimani. Alimungu kamba babalalu babona. Baka fama kadi muhala 8 seti kamba 8 ni 8 seti. Yeo ikafa kolo mutu kakufira kulibaine. Mine nsuli kwa mbola kamo bafiranga makadi. Kinga lweza nga cholo. Kikuvulu kamu koloko. Mwabona chole kuchwa ni anitaha muhali mo. Inge fira wanafaa ni kukula kuli. Mutuwele musaliyo, musaliyo, ni muna yani, ni musaliyo. Mwabona yeo ikona kuba kubata atanyana. Mwabona. Michwale haiba wena, inakoze ngata nyeze chwalo. Mihaiba akibabanga ata hulu kakusasana, na akuna kweza ntoe swana. Nikabula ya kuli, kiba tupabakai mwahali mo, babazo kwa ndi amule nini, babata hile, ni matata abo na. Amu yeme.
Brother Mercer, you're coming to my rescue. You're going to help me?
I'm coming to mine.
Mzole Mercer, utahe utoni tusa. Wata kutoni tusa. Wata, utahe la kwa kutusa wa haitota.
I talked to your girlfriend today. Now you better be real good to me.
Nyambozi ni musiza na mulati wa wahao kachenu. Chwale ki hande muwe wawande kuna. Mwabona, kulukile. Yeo kinto ende na ikumbuta undume huo mzole liyo. Haiba alisika luka halu liru kiseni kamulu zivela hande. Zende, zelukona. Kifoe chwale mkupefila batu wawa zile kwa ande ato lopo kuli. Wananu lefila mazo wabona. Baba na nibutata. Nikipeto mwyeme filafo. Mwisi zengana, mutu alimungwi, kufitela mwe okenye ukalisa, nikunga siku ata kaufila. Kibaba kai baba vile mo, hane mabuni zeo lieza hala mo. Luli mwabona, mwabona. Kona kuli akunati haba, nekuka ufila koli nzi. Kifila, ni matakuli muhupule seo, minika alika kufitia kuzona, kakusasa na hape. Vamachaba, evangeli yefiro kubona, kie evangeli ya tumelo. Isi ni ya misewezi ni hanyani. Mwabona, Misina mwana nivulezi mabani usiu. Nimo ya oke nile hautowa kwa Pentecota, aneba ile kwa Majuda likezo 19.5. Neba vile mazo ukuli bawa muhele. Niyane vile kwa ama Samaria. Nimana nikubawe ya mazoho.
But when they come to the Gentiles at Cornelius'
Kono habata kwa machaba kwa ndu ya konele. Petros asabule alita baze kusinakuwa vya mazoho.
When the little girl died,
Musisa na umu njia ni hana shule mwanaja irusi mpulisika. Alitaha uwe mazoho kuyena meukapila. Kono chole musole wa Muroma wa machaba ali. Anisonelikuli utahe muate sasituwa saka. Bulilafi la linzwi. Kona cholo. Mwabona, musali wa musiro Fenisia, mani nalimu gerike. Hana, fani Jesu, anaize kuye na ali. Akiswane lokuli ni ingevu hobe wabana, nikune pela linja. Musali ali, kini timulena. Kono nizo na linja, alichanga kwa bungululwa wabana. Kihali, kapulelo yeo, mwaya oma sozuile kumwana hao.
Say good things then.
Mubulele angeli kazende kanti, mubulele kazende kuyomungu, mubulele ka Jesu, mubulele ze lukela, itabaze ungeza niti, kuna mwakuka shizama dimona chwalo. Nasikabule akuli, nasikala pelila musisana, nasikabule ya nto ilingwi kaza kufula kwa hae, na abulezife lakuli, kama nzwi ao, kama nzwi ao. Hati right za zileli ngwi na asika kupasika. Na hitu lezifila unafani. Kono abu ya afila sika sisilu kile. Sende stafi sisi moya oke nile. Nimo ya oke nile wakuta nikubula kuli. Hati kupasika kau fila sola kaza. Kau fila sola nani ni soo vata. Mubate haiba ye kiniti kambane. Kupasika kau fila. Foliso ya mnyana hae wa musali wa sihole. Ne hili vele la hande fani. $10,000 nelite nifani, yine kama mtuweli saku yoli manga fali zululani. Mubili wa hae noka kutila kwa buncha. Ape, kau fila sova te kukupa usiku peona fa. Aiba nisa atahi kukufa so naona fa. Kipe toni mpulofita wabu hata. Seo kona sika luli, njichwani. Jesu naize mubule lele lundu leo. Miimu tule kaza zeza halile. Voko na bulumiwa bolu kena kubona. Seluli kwa hule mwamu sipili chwale. Wukaofi ni kutia kwa mwle na Jesu. Niluswa nila kubwa ni tumelo ya kuungelwa. Mwakeleke yeko na kuchinchiwa mwana konyana. Kakukoba kwa liito luli. Luikele kusichwalo haluna kuya. Kono musike mwabirayala, ikabatengi. Nichwale mata akeleke ye asatile. Akati samizwale bayona. Mata akeleke yani asatile. Akati samizwale bayona. Mata akeleke yani akati samizwale babangwe. Kona kukaba zuho ya batu kaufila. Mi lui libelezi. Chwale musike mwali bala. Makadi alita pelo kakusasana ka 8 kilogo. Kuisa ka 8:30. Kipetoni kababuza zeneli mwateni kaufila. Mi batuwe lafila kubama kadi. Ni kukutia kwa mulao kuyoina mwabona. Kakuli wakabe bafile kaufila ona. Kana kweona sepa. Kamba babanga ata bulu kona kufa kukungu. Bashima ni makadi ha. Wakupanya makadi fapila hao. Ni haiba mbata ilingwi. Kamba zengu kaufila zechwalo. Mi hanita ha. Nikabafira kaufira fa kabulele la mule nakuli nukalele kubiza mihaye babule akuli usike wabiza ni omukana mwabona kaufira se usilisona mina bulumi wabo se ulifira bukaufi ni kufira kihona kuna nsisi tuna sisi amateni muupule foko na foli bulelezwe kana ko kaufira fasi halale ofa kamba fakatala miali skapa liwa kalifateni mwaupula bulumi wa kazali zoho mwabona sine bwezize. Miupulo ya lipiru, mwabona sene yezize. Pele mutali mese, ulela linzwi, ni mwabone seli yeza. Mwabona, nenimi ulelezi kwa anu miahaye fitile, kuli kireke, niambola kwata vina kire. Miahaye fitile, miahaye milalu kamba imine kwa mulahu. Kuna nsine silukira kweza hala. Silivelezi kungasibaka. Mikisefa chwale, sikenela hande mwatengi, sisweli kubasisi pupeo, hande. Chwale luitumezi kazeo, molu vezi baba itumela, kita voluli. Chwale lunanili puzo ze mweze taata fa. Miruba takukena kapili kuzona. Yomu mina hata limile falibuka ze kaufila. Zeni vile nizona. Na aliki hande mutu ya butali utokwa fila ilingu. Kono na hani mutu ya talifile. Nilukila kubani ze ngata zazo nakuli. Nitali misi mwateni. Ki hande ye ki diglot. Miye ki bibele. Miye ki concordance.
So this
Katoloki nuka kupafira mulena kuli alutuse nikuluza maisa kuli lwala belipuzoze kuyafira katatu ya hae pahami nilinzula hae. Katolo chwale alwina misingilito zalu nafana kwenye na katapelo.
Lord, we are grateful to thee.
Mulena, vitumezi kuwe na kuzwa kwa tasa alipiru zalu na luli. Kasolwezi helize mama siu amalalua.
Oh,
kubona wa kutazi hawa kopanezi kwa mula wakwani. Ingeba itumelisa mama zo, nitumelo Yesu luzwi, ni muhate omu ncha. Ingeba lizalu waile, milipiru zalu na inge linya kalala. Ni vatu vamu hila moyao kenile kasamula wa kubona linzwi la hao. Muli ambole la handende muhato kamu hato mwakuwa muhila moyao kenile wa hao. Vi tumeza huluka seo mulena. Uluviseza angali kabu nolo. Kakuli lusi chaba sisi bunolo. Nilo alapira mulimu kuli ululumeleze handende kuba baba bunolo kamita. Kakuliki, wani mfuta oi koko beza iliona ukapa amiswa. Nivutali walifasi, kivutanya kumulimu. Zeo litavise mulimu kuli kavutanya wakukutaza, kupiliswe baba latihile.
Now, Father, there is here in my possession several questions.
Nichwale ndate kuna nilipuzo faa. Zeni sweli zebu zizwe kilipiru zese pala ze tokomela.
And one of them
ni ilimu yazo na yeka alabi wakama fosisa ikona kunepela mtu mwanzi la efosa alile kunepela liseli lelisa aswaneli fapuzo yeva kataza.
So Lord God, I pray that your Holy Spirit will move upon us and will
kacholo mule na mulimu ninapela kulimoya o kenile wa hao uzama efali mwaluna ni upatu lelita baze kakuli lingozwi mwama ngolo kuli. Mukupe mimuka amuhela. Mubate mimuka afumana. Mungongote mimuka akwalulelwa. Uzeo kona azelweza chwale mulena. Mungongote fasikolo sahao sasi shemo. Luyemi mamuluti wakuluka kwa hao. Lukupa mali a Kristi wa mulimu. Nimoya oke nile. Mea luta ibusi uchwana wake nsafira kuli luzwa mwama siu amalalu akukutaza ani kazamo ya oke nile. Luta haa kali kute lili shuile luli nibuse pahali. Luta haa inge kuli voo kibusi waluna wamaferelezo. Mwalifasi, luta haa kakulumela kuli ukalawali tapelo zaluna. Milu nalukupa uwe na chwale kulukulisa kabu pilo wabusa aferi wa hao. Mi kakwa lawali nzwi la hao.
May the Holy Spirit.
Lumeleza moya o kenile. Oh mulimu sina harufu manikuli kiuwe na kasi vile mwa alaluna. Lula pira kuli. Apatu lule kulu nabusi uchwa analitaba zelu la kaza. Milula kalize fira kuli mioyo ya luna ikone kupumula. Nimai kuto aluna apumule. Ni kakuba nitumelo kumulimu ya kuya kwa pili. Kubizali mbuyote zana asepisize. Lukupa kali bizo la Yesu. Amen. Sole nina nilipuzo kaufira zine filwe kuna kwa ndailingu. Mini alabile mzwale mratini yomu nyani ya nani buze puzo busiu wa maloba. Nilifira ilingu. Nekuna nizengata moma abani busiu. Konone lilikupoza litapelo. Mimu zwale Martin nani buze puzo kaza John 3:16. Kamba John 3 na rumela. Kaza kuli kwa nde kuli mutu apepwesi ncha. Kamezi ni kamoya hako ni kubona mbuso. Ni kuiva pisa kwa tepu yene ni rumile kaza maheveru. Miinamu katana kwa mulaho mwamu zuzu mabani manzibu wana. Minisika wakale nikolo ya kumalaba. Michwale na aiza chwalo kwani pata bateni. Chwale, kana kuna ni alimu mwimo yana siyo mabani usihu? Alu wanengi mazo wamina, yana siyo mo mabani usihu. Oh, lunalula kazako likambe ne mulite nginiluna. Nelugire nina kwe tabi saluli kazamo yao kenile. Nakona, akulata famu zuzufela, asina kufilikanya, yeo itepinile. Mehaiba mkutazi ufika ufela, abo nala kuba, kamba mutu, ya bata kusalumela na kuzeni bata kubulela chwale, kamba, neba mali puzo.
ask brother that you will not.
Na kupamuzwa kuli usike wana hana kuli kizencha kono kuli uhupule kuli tepu ye isole kuweza halila mwata venakiri aluna mo. Musole kuluta kwa siyaba saluna bakutazi wabangata batu melo yesu tana bate ni mo. Mene katavela kukena mwatu toye ate ni hape kakuli kuna ni baba ngui basiyaba saa yesu vene basiyo maabani usiu go ni wana kuli bate ni usiu go.
And I would like to go through just a moment, if you'll permit it, upon what I spoke of.
Minita vela kufitia mwate njifana kwa yeli kanifela, haiba muka lumeleza cholo. Kazene ni vulezi maabani manzi bwana, mizani nilikuwa mapentekota, za kwa muhila moya oke nile.
Now, reading from the emphatic diagnot of the Greek.
Chole ni vela mwa emphatic diaglot ya toloko ya sigerike. Mwane ni vala maabani manzibu wana ye kwa luhile fapila kachwale. Ye kwa natoloko ya makalelo ya sigerike kutahamasikuwa. Haifiti mwaba toloki baba ngwi ki nilitia lusoze ngwi yona izwele la fila hande masigerike kutahamasikuwa. Chwale manzu wa sikuwa linakoze ngata ana nilitia lusoze chwalo kuwana. Ze chwale kazeni vulela faa board.
Take that word board. You'd say, well, he meant.
Mungeli nzuleo board, mukali, kihande na talusakuli, nelumu nyikwisa, vatili. O na, nalifileka tengo kahaye, vatili. Kihande u, kilibala kwa matuko andu.
Well, see, or.
Kihande mwabona, kamba kaufela sisi cholo. Kuna ni amane kamba ake talizo manzu, ako na kuitusiswa. Unanikutwa mubamba. Linzu leli lisi, si italusa kutusisa. Masikuwa. Si italusa sivaka samezi. Si italusa kutalimasika. Mwabona? Kono mali toloko ze. Linzi leli tusizwe fa. Hene ni vulezi mabani usiu mali kezo kauhanyo ya tu. Fone vulezi kuli malimi amulilo. Alula fahali mwabona. Chwala nitavela kuli nikute hanyani mwamu lao fana kwenyana. Kana mwatavela chwalo fana kwenyana. Nikufitu luka mwate njifana kwenyana. Lusikazo la pilikale. Chwale mwapule mina mwa King James ya mina. Kamba. Toloko kaufela ye mwala kuyona. Mini wata kuivala. Nimuteleze katoko melo chwale. Musike mwapale lwa kutwisisa. Babanga ataka chenu, neba kezelaka, babanga atawabona valizize. Alivu musalabu mwogani, unga atawabona wani valite ngima wani manzibu wana. Musalabu mwogani kia limu ngwe, walikeze li zaluna, zine pali vekufola. Mina alifa hapa mpili, ya wene bakashwa, mwalu hivyo, kami ya 16, 17 kwa mulao, ni kansa. Nisepakuli winezi kwa mulao kwa anibusi ubo. Nasa kweni kuutua, naizi kakuli, niambola hande fafoni. Mi, kaba kalabona, niwata kufitia kuse, fana kwenyana. Kale ni wala kuzwa mwali ngolo la likezo tu. Liza zila pentekota haseli tile. Ni wali kaufila mwamae kuto alimangwi. Chwale ni tabela seo kufitia mwabungu. Kakuli mwakona kupa mwabungu. Faa tuto ifika ufila. Kono famae kuto abona. Nali aswana. Pilu ilingwi. Mine wali ndu. Mwa ilingwi.
And suddenly there came a sound from heaven.
Mi kanako ilingwi kwa utwala muhuo ozwele la kwali halimusi na lingungwa lili mata. Mi atala nduka ufela mone bainzi. Isi ni kukubama, isi ni kulapela, kono kuina. Aika vile malimi, M-A-L-I-M-I. Malimi kuikaba, kutalusa, kukauhana. Malimi avonala kubona, sinamulilo. Mi alimungwi, ulimungwi, vungwi. Walula fahali mwa mangi ni mangi wabona. Miba atalaka nita mahano, kamukana vatalaka moya oke nile. Miba karakubulela kalipuolisili, mwa moya no vavoleliseza. Chwale nekuna ni majuda, baba tivelezi mwa Jerusalema. Bana baba sabamu limu, baba zwa kwa machabaka ufela, amu hata sali halimu.
And this report. Having been circled.
Chavaye hane iziba halile kwa liba kakao fila. Vatu vata hamoho. Miwa komoka kakuli. Mutu ni mutu. Naba utwa. Vavulela kalulimi wa habo.
When the fire came, it was tongues.
Chole mulemuhe. Mulilo hautaha nelima limi. ane babulira kama limi nili mushovo. Chole kuna nishutano ye tuna mwala ama limi ni mishovo. Kuluna kaufila zaswana. Kono, mwasi gerike lulimi sitaru sase. Zewe, kise, mabona. Zewa sitaru simushovo, sitaru sase mba samuvili wa hao, sesi lilulimi. Haiwa mule muha itolo kilwe kuli malimi amulilo. Ili kutawusa kuli sina malimi. Inge fela lulimi lwa mulilo, yeku yeku la mulilo. Chole mutalime tisezo chwale. Mi ifi ni ifi ya liba kazani, chwale, musike mwali bala zeo. Chole lukafa papa linya na usi uvo, minika misiela zona. Chole muupule, haiwa kuna nsisi liangani zeo kikumina. Kono nzila fela inosi yeo mutu wakona kubanisika kumulimu, kikatu melo. Ni usika kona kale, nilukela kuziba senieza. Nisika bakale nitumelo kusenieza. Kingi zonya lezi musala hao. No vile nitumelo kuyena. No mulikile wa mutalima. No voni kwa nazwe lezi yona liena. Kinzi la yesu wana ni mangolo ni mulimu. Kona sisi ezali ponoze. Kiso nasi itasamulilo litabaze kaufela. Kakule mulimu na alise pisize, mulimu na abulezo na chwalo. Ni mulikile ka linzula hae, ni kuziba kuli kiyo na niti. Mimu latela linzula hae. Mihae wa kuna ni kuliangana kukungwi, kipeto kuna nsisi fosadile kukungwi. Kakule mulimu amuteleze, mulimu asikae za kale kamba kuli avele kikwa ande aza hae, kamba kushuta na nimirao ya hae tota. Maliha anakutaha mwana kwa mbumbi, mbumbi anakutaha mwakweli ya nako ya maliha. Matali yako ni kuvulumuka kana kwa mbumbi, ni kutuvula hape kana kwa yalitavula. Amuko ni fila kweza cholo. Sinane ni vulezima abani usiu kaza siliva, sesi shela uka, sesi weli kusela ya lalichalo zamina. Kamba haiba uye mikuwa ndeko umasimu, mise lili fifirelin suvwi, miuko na kula kuli, ooo malaiti ama tuna. Nizibakuli mumasimu. Tuwale nilate ile anizibi konia. Mwonye aliseli kuli nivone makuza maya. Kuna ni malaiti ya mangata akumonye ya masimu. Yeo kiniti? Yes, nisha. Kuna ni malaiti ya mangata masiba kase kuli ya mwonye he kusina masiri yao. Kusina zeo. Kuonumu na nikuwa busa. Tule wakona kuhua kufitela mane. Hausa kuna kuhua. Halina kumonye ha. Kono haiba museweza kuya kamilao ya malaiti. Kipeto mukaba niliseli.
Well, that's the same way it is by God.
Kihande kinzira yesu wana ya eza angakayo na mulimu. Mulimu, kimu vupi wali halimu nilifasi. Waswana mavani kachenu nikuya kuile. Usali mulimu ya swana. Kono ukasebeza fela, hamunze mulatele la nilao ya hae. Valikani nivulele chwana. Anisika sivona fate nkupalilwa, miasina kupalilwa.
Now, let's notice Jesus in Luke
24, 49 had commissioned the apostles. Mwa Luka 24:49. Na alumelewa apostola kasamula ho vama nopiliswa ni kukeniswa kuyakalinzwi. Kuluka kakulumela kumulena Jesu kukeniswa mwa John 17:17. Fani Jesu anaize vakeni sendate kaniti linzula hao kona niti mina aliena linzwi. Chole ava famata akufoli sabakuli. Vale kamioya vazu sabafu. Niwa yu kutia inge wa nyakalala. Ni mabizu wavona na ngozu mwabuka yangu nyana ya bupilo. Mwapula morufitezi mwali tabazeo kutuale. Kono, nebasika fetulo kale. Jesu na avulezi pitu siku siku wakutia kisoko hai. Na haize, hau sikulu hile, utii seba na bahenu. Mimo ya oke nile kisikamangi, mulume na mabupilo vusa afeli, kono chole mwa ya oke nile hautaha, kibupilo vusa afeli. Ulume la mwa, upepilwe moya, kwa kukeniswa. Kono hau sika pepwa, kamoya kufitila, moya oke nile, haso otile kuwena. Yeo kiniti, mbutu tu unani vupilo mwamba ya mahe, mata manyani asole kunyaka ula. Kona vupilo. Kono kibupilo wabushutana, habu buye la moya wabupilo mwalingo zateni. Kishutano. Kona mokwi nezi cholo kichona, muzole waka yomu ndewa Methodist ni wa Pilgrim Holiness ni Nazarene. Kolobezo ya moya okenire, ya shutana kwa kukeniswa. Kukeniswa, kikukenisiwa. Ili kulukisa kwa upilo. Kono chole moya okenire hautaha, ona kivupilo. Vuitukiso kikukenisa sibiana. Moya okenire utaza sibiana. Kukeniswa kutalusa, kukenisiwa, ni kubeiwa kwa tuko kwa sebelezo. Moya oke nile ubeilwa mwa sebelezo, usibiana seo mulimu ake nisize. Nilufu manacho na kuli moya oke nile, kiena mulimu kasivili, kuwena. Mulimu nalifalimu amina, mwasita samulilo ni mushi. Mulimu nalinimina ku Jesu Kristi. Tule mulimu ukumina, yena moya oke nile. Hakivalimu babalalu, kimulimu alimungwi ya sebeza mwali ofisi zetalu. Mulimu ashe tumuka kuzwa fahali mwa mutu. Na asika mswala. Kakuli naize sivi mwasi mwa Edeni. Mi aika mbusa ilie na mwa kutono ya hae. Mikingi seneseza alile. Na ana nikuwa fahali mwa hae. Mali alipoho nilipuli. Na asa muko nisikuwa nikutuano ni mutu hape. Kono kamila wa nilita elo. Yene ebo nisanako yene sata haye. Ya kufali tabiro za alipoho nize ngucholo nilingu.
Then when God came down and dwelt in a sanctified
Nichwale mulimu ata afafasi, nikuto ina mwamubili, ape pokumu sali wa mwalanjo. Yo mulimu, kasivili. Kana mwaziba sanaize mulimu, na asika heza sika, kono fela, ato bapula tende ya hae mwalaluna. Mulimu apira matende yevizwa Jesu Kriste. Na ato milifila tende ya hae hama oniluna, kuba nika kutaza wakazeo kamu soka kusasana, kuna kuliki hande nilituwele fela. Chwele seo, kamo mulimu tende kamba atweha kuluna. Michwele mulimu ukuluna. Jesu naze mwaji wani 14. Kali za zilaa ni mukazi wakuli. Ninzi kundate, mindate ukuna, mina kumina, nimi nakuna. Mulimu kuluna. Mulelo neli ochwani kuli apete mulelo wa hae. Mulimu na nani mulelo, na bataku veleka mwala abatu, miali tisa mwasita samulilo, ono limulilo, wakunutu, ono nyenda ya lafali mwaba na Israeli. Michwale wana mulilo oso na wani, watu wana hala mamugili wa Jesu. Miabule ya kuli, kie na ena limulilo wani, Abrahama askaba kale teni, ni teni, na alie na mulilo wani. Miali nizwile kumulimu, mini kutela kumulimu. Nika samula walifula hae kupumbe kwa nikuzuha mwalale Paulusi amukata na famu kwa kwa faa nilibizo la hae inge nisali saule mwamu sipili wakuya kwa Damaseka miki haa kutila hape kwa sita samulilo saani niseri la mufata fameto yeo kiniti mifaa kiyoka chenu onasita samulilo seswa na saani mulimu ya swana ya ezali supoze swana misewezi ya swana kini usuri kubeleka mwala sichaba sahae umuhala aluna. Na upila nimi na chwale. Kono nikaba kumina, nikaba nimina, mwali kumina, kuisa kwa mafelelezo. Mafelelezo walifasi ukaba niluna. Chwale mulemuhe, Jesu nabalumile kuya kwa Jerusalem mani kulivelela. Inzula kulivelela litalusa kulitela. Halitalusi kulapela, litalusa kulitela.
They was not fit subjects yet to preach
because Nesili tuto zene kona kulutiwa pili. Kakuli nebazi wa fiela zuho ya hae, kabutu wa hae, wakumu buwana kwa ande.
He commanded them not to preach anymore.
Yena na wala ezikuli, basike wakutaza ni kamuta, basike waya zasika konji pili, hase batalizwe kama ata azwele la kwali halimu.
I don't believe that any preacher is
Haniru melikuli mkutazi ufika ufela ya lumiro kimulimu kamba yako na kuketi wa handi. Kakuli mulimu kiasa afiri. Meseo mulimu aeza hangwi, ukana asieza na kuka ufela. Chole haiba mulimu, na asika walumeleza kukutaza kufikila haya kwa Pentekota. Ni kwa mwela kutusi wa Pentekota.
No man, unless some deep desire of his own.
Hakuna mutu, konja eva takazo ya hae yetu njile kambaka tengo kakangwe, hase kamulu mire. Una nitukelo ya kutia hafaka tela kufitila, hase atalizwe kamo ya okenile. Yeo luliko na niti. Kakuli usweli kubazama isa kama ikuto angana ya butu ya katengo kakangwe, kufitila atalizwe kamo ya okenile. Mihe usweli kubafalicho zamaiva. Ngunyana niliva sinahane lugulezima abani mazibu wana.
He said, go up to Jerusalem and then...
Chole mulemuhe naize, muye kwa Jerusalem ma, mi mulivelele tengi, mulivelele koo kufitela nilumase piso yandate.
And then, what did they do?
Nechwale king sene ba ezize, nekunani baba mwanda ni mashumi ya mabeli, vana ni basali. Vaya mwandu ya falimu kwa tempele.
Now it was nearing the day of the Feast of Pentecost.
Chwale nilibu kaufi niliza zilamu kitu wa Pentekota. Kuzwa kwa kukeniswa kwa tempele, kufurai wa kwangu ya paseka, kufita kuta kwa Pentekota. Yene limiselo ya makalelo ya kutulo, tukuluho ya Pentekota.
And on the buildings I have been in the countries.
Mi ni mwami yaho, chwale ni vile mwalina ha, inazai kale nelisa vangi ni mahatelo fakupa amela mwale. Mapa amelo na vanga fande. Fande ya tempele luvulelo wakuli, nekuna ni mapa amelo anake na mwamuzuzu oli kani hamuze muya, kuya mupahama, kufitila muyo punya mwamuzuzu nyana, fahali mufani. Inge sivakasa kufurukela fahali mwa tempele, sivakasa sisi mchwalo, sisi nyani, sivakasa fahali mu.
And the Bible said that they were in there and the door was shut. Shut.
Nebali mwani mane minyako yakwaliwa. Kakuli nebasaba majuda. Kakuli nebakaba pazula fahali. Kakukuva melamule na Jesu. Kuya kakefa simu purista umuhuru. Ni Ponso Pilato. Mi kibona mene wamugula ile. Kacholo nebakavula ya kau fela baba ipiza kuliva Kristi. Mimi nyako ne ikwaliwe. Mi nebali velela. Chwale mwali wakazani ze chwalo, hakuna mahaulo. Mahaulo nana nisipi, ingeli kwalo chwalo. Nemuna ni kuhoha, faku kwa lula. Mwali wakazani, kuna ni malambi apa hekwa kwa limota, ni kutukiswa. Haiwa uinzi mwa California, kwa Clifton's cafeteria, amu fita mwani, amalivela, ni mukafumana ilingwi, ya mifuta yesu wanaluli, ya siba kasafa alimu. Kana mkile mwaba kwani, ibaba kaimo, baba vile fatini kwani, ya wanasichaba, mnyungalituoza mina kihande. Mwaziba zini ambola, kulukile. Mwye kwa tengi, mimuka wana simu ya geti semani, musika ya zakale, muka kena kuhilimu ya libaka za mifuta, ya waikale yaani, yolo likiniti. Kwani muka fumana lambi ye nyia niye tezi oli ya olive, ni muhali ayona, inge ituka. Chwale halubule nikuli, nebali fali mufani, inge vapa amela kwande, kwanu, vafita fani ni kuipata. Kakuli nebasa wa majuda. Jesu nasika wabule ya kuya kwa siba kasafalimu, na wulezi, yela kuli, mulibele kwa Jerusalema. Nebali fafasi kwanu, mwandu, nebasa zibi zene kaya zala. Nebakate hakuto wanga. Kacholo wake na mwandu, ye nyiani ya falimu, falimu fani masituwa. Mekwani vakuwa la kalipa kiso za lisipi kuli majuda wasike baba fumana. Miba ina mwani inge wali belela, kama zazi ali shumi. Chwale lumwali kezo wani, chwale mutele zekate komelo chwale, mwoni siswa nisokana. Kwa ndi amu ya homa pamelo ani na azwela pili kukambama, mina aliva mwaka ndunyanaka. Fafasi mwa tempele, niwana ni mukiti wa Pentekota. Oho, nilina kweta visa eneza hala. Chwale liza zila Pentekota asali itile, niwali kaufela balima ikutu alimangwi, maikutu alimangwi. Walumela kulimulimu, na akalu mase piso yani.
Let every person in here get in that same mind tonight.
Mtu kaufira muhalimo, ave ni maikutu aswana aoni kubona sisi zahala. Silukela kukutela, kise piso kakuswana fela sina mwone bavezi. Mwona? Nebaza sikamangi, nebalatelela litailo, kulatelela milao ya mulimu, mulivelele kufitela. Chole nebasa vama juda, chole mwupule seo, nebasa vama juda. Chwale, kana kwa ilimu ifela, kwa utuhala mulumo, inge moya umutuna. Nesi moya wali ngungwa, neusuwa nasi na moya wali ngungwa umata. Nikabala litaba zebu lezwe, mwami zuzwe likani kumutoloki.
It was like a rushing wind. In other words, it was a supernatural wind.
Neusuwa nasi na moya wali ngungwa, kama nzuwa mangwe, nilimoya oi pitezi. Oh, kisika sene wakona kuutua, moya noli muhala wona.
There come a
kwa ata hamo, moya omutuna, inge moya omutuna, lingungwa. Moya no samati, kono no utualilefila inge moya wali ngungwa, inge sika, sisi fuka chwalo. Kana mukile moya utofatengi? Oh, mawe. Inge moya wali ngungwa. Chwale amutalime, ni watala, chwale muhali mo ize, kaufela wona. Kono masi gerike ize, kaufela, taku yetuna, K-A-U-F-E-L-A, ndu kaufela. Kaini kai muhali mwani, mwandala kaufela, lilulu, nimiandala ya wona hala kutala fela wona. Isi nkubule yakuli, mizwale, kikuli mwautu wa zeni utwa, vaatili. Noli kai ni kai, inge moya wali ngungwa. Chwale mutalime, kwa utu hala mulumo, inge wali ngungwa leli tuna, mi, tamahano. Chwale mutalime manzu akuli mi, hamusale muhi, mukaivuleli sa, zei savuleli. Mwabona, mi, sina. Kona sine seza halile seo. Nelimulumo, mto Yesu anasina moya. Moya wali ngungwa wataha, fali mwabona. Mi, mwapura mabani musiu, nenile kwa sintolo kuyole kasi nkwa inama. Kona mwone lizama ilaha mocholo. Si nkwa, kinto ilingu, nama kisili.
And the sound was one thing that struck them. And there
Nimulu mwone linto ilingwe, yene vapotezi. Mi, kwa wana ala kubona, fapi la wana, malimi aka uhani. Kana kuna ni akila wana fate njimila o yelishumi, yasi usiu, demil mo. Kana ne mgoni mila o hane ingolwa, mwana alile muhezi. Nilisika aziva, nekuna nilika zepe lika mbazete alu, zene ni mgoni mwate ni, zene ni latile. Taba apili, kiliseli, la emerald lani, wana cholo fila, kona mwoli wana alilanga mwana. Mtoyengi, nelifani mulao, hano ngolo. Miaso ngozwi, nemugo nakuli. No fufa kuzwa fasi tasamulilo, sesi tunasani. Nekune ni malimi nyana amulilo, ana atatalakana. Kana nemboni cholo? Chole kona zini nana kuli, kona zini eza alile. Kwa pente kota kwani. Kwa wanala kubona, kona kuli, nevaliboni. Nesika wule akuli, nelibawezi. Kono, kwa wanala kubona malimi. Mulwa viziza, malimi. Inge lulimi lofa. Sivu peo sa lulimi, liyeku yeku la mulilo. Chwale zebe, sinahani vulezi, zebe kizebe. Munwana kimunwana. Munwana hau talusikuli utwile. Italusakuli, nilivona aliesi na munwana. Mihaya bane lizebe, haitalusikuli nebayi utwile. Nilivona aliesi na zebe. Wo, nilimulilo, ono wana alas na lulimi. Isi nkubulela kukungwi, mulilo, ono wana ala inge lulimi.
Now let's watch how the Greek reads it here.
Chwale muteleze mutalime sigerike mosivali lafa. Mikana ko ilingwi fila kwate hasina moya walingungwa. Kia 3, kiti mana ya 3. Mima limi aka uhani abona ala kubona. Isi nkuli malimi aka uhani nali kubona. Kamba newabule laka malimi aka uhani. Neli malimi aka uhani anabona alie kubona. Chwale mutalime hauyo kubona pili. Ute ngimamu zuzuwani. Unzo pikulu wa kupotoloa ina mwamo ya wo.
To them, like fire.
Kubona sinamulilo, malimi aka uhani, abona ala kubona. Fa, kifapila abona, sinamulilo, malimi, sinamulilo.
And one singular rested on each one of them.
Ni yomungwi, alimungwi. Ato inafalimu wa yomungwi, yomungwi abona. Isi nkukena kubona, kono wai inafalimu abona. Chole mbwone chole King James, mwapu mezi. Kwa tengzeo, mima limi aka uhana ata afali mwabona. Kamba kuina, ibala choni mwa King James 4. Aina afali mwabona, mwabona. Chole nasala na nuhi, nikulu la fafasi. Lwazwa cholo, kono ya maka lelo ibulizikuli, walu la afali mwabona na alumila. Njichwa ni? Alugonengi ni inge fila kaswa nilo ya niti. Ya. Walu la afali mwa yomungwi ni yomungwi wabona. Lulimi lululungwi la mulilo, walu la afali mwa yomungwi ni yomungwi wabona.
See there?
Mwabona fo, kana mwali utwa. Yeo kona nto ya ubeli yeneza alile. Pili nelimoya, mikona kubona hala malimi amulilo. Nelio na mwamu zuzu, omu nyani uo. Mwene kutukama lambi a oli yao. Munane fila. Inge alizifa ni mealimu mwe ali. Oh, na hata alimile mwamu yao kaufila. Nelimu alamu yao kaufila. Misevali, amutalime. Malimi amulilo, akala kuta mwamu yao. Chwale amutalime. Mikona hala malimi amulilo au.
Now watch the next. And another conjunction, something else happened. They were all filled with
me,
Mi, temahano
yengu, sisi mwifila saeza hala. Kamu kana abona, vata la moya oke nile, mto ya uveli, yaeza hala. Chole mbwone, luvata kuchincha seo hanyia ni lugule kuli. Nimana ni malimi ya mulilo, ni kukala kuya wana cholo, ni chole wazo la fande, baka la kubulea kama limi asili. Hakuna ntwe cholo muama ngolo, mulikani.
Anyone who speaks with the unknown tongue of
Mtu kaufela ya vulela kalulimi rusili, hasa amu hezimo ya oke nile, weza kakushutana ni vivele. Minika mivonisa mwami zuzu yeli kani, nikumi kolisa kuli, narumela mwaku vulela kama limi asili, kono isingi kwa muhiramu ya oke nile.
That's a gift of the Holy Ghost.
Yo kimpo ya moya oke nile. Moya oke nile kimoya. Chwali mtalimi. Malimi a nali mwa muzuzu inge mulilo. Mi watu olula fali mwa mangi ni mangi. Miwa atala moya oke nile. Taba ya uveli. Mi, chwale, ase batalizwe kama ya okenile, babulezi kama malimi, isi mwa malimi, kamishovo. Kana mwle mwile seo, baka lakukulela kamishovo isi ilisi na moya, mo, no babuleli seza. Chwale seza utuhalila, ni kwali bakaza kwa ule. Chwale mutalime, chwale alunge nisi swaniso hape, kulimuske mwasi libala chwale. Kuya kama ngolo mwandu ya falimu, ane balibelela kana kuhilimu ifela kwa utuwa lasina moya ofuka walingungwa. Ono olifalimu wabona, wani nelimoya oke nile. Tupabaka ya wawalumela kuli. Kwani, nelikubonala kwa moya oke nile, sina moya, moya oi pitezi. Mivale muha, mikwande kwani, nekuna ni malimi, amulilo. Nivakuma fapalo, heza mwanda, ni mashumi ya mabeli. Ni wakala kulula falimu wa mangi ni mangi wabona. Nelisika mangiseo. Sita samulilo yana alimuli mukasibili. Inza ikaba mwala wabona sichaba sahai kasibili. Kuta mwasichaba. Jesu nana nitabate nikaufela. Nana ni moya osa kona halikulika nyiswa. Luna ni wona kakulikana. Mwabona sintarusa. Kakulurubana baba nguzwi. Bupilo wa hai babu saferi. Nebutama teni. Chwale, kingisa neseza alile, mikamu kana abona, batazwa kamo ya oke nile. Chwale, ni batakumi uzanto emwi, kana mabula tui, na akalile lili. Haiba ni badani kuzo mwandu ya falimu ya nikuli, batulu kefafasi, ni kuzwe la kwa livaka za likuta, kamba kwande a kwa livaka za tempele. Ono limu sipilifela walibi mazeli kanifela kuzwa kone bainzi, fahalimu ni fafasi, fande mwama kuzwana, ne kukopa nezisi chaba hamoho. Mibazo la fande inge, vakozu kamoya, kakuli batu ne wabula kuli, vana ba, vakozu veine encha, ne basika abona sika sisi cholo. Nimangi nali kakubula kuli moya oke nile utile sepiso ya mulimu inzi fali mwaka ni talizo ka moya.
And him being a Galilean, the man that he is speaking to,
niye na kakuwa mu Galilea muna yana ambola niye na nelimu Arabu kamba mu Perezia na ikutwela ye na mwalu limiro hae.
How hear we, not an unknown tongue.
Kutachwa ni haluwa utwa isi ni kamushobo osa zibahali. Luwa utwa chwa ni mutu ni mutu mwamushobo moru pepezu. Haniliva, wabulela, waka ufela, kima Galile ya? Nimwe ndi na ambula mushobo wasi Galile. Kono, hane wateleza, nili mwamushobo, one wapepezu kuona.
If not so, I want you to ask me, answer this question.
Haiba kicholo, ni matakuli muni buze. Muni alabe puzoe, kutachwa ni kuli Petrosi. Nana nuhile ni kukule ya mwasi Galilea. Misi kwa takao fela, bautu wa zene bulelwa.
3,000 souls came to Christ right there.
Niyo, neku mafasili sauzande. Ya tehaku kreste unafani. Mi Petrosi inza bulela mshobolimu mwe. Luli, nerimu limu ya naeza makazo.
Peter to the same audience.
Petrosi kwa siku atasesi swana. Sene sina watu baba pila mwa Mesopotamia, ni baba tivelezi mwatengi, ni maproselite, milika kau fila kuzwa mwali fasi kau fila, nilikopa ni kwani.
And Peter standing preaching in one language. And every man heard him for.
Ni Petrosi na ye minza kutaza mwa mshobo ulimungwi. Mane mutu kamu kana amu hutwa. Kakuli baba kumafasi lisa uzandi. Baba kani kukolwezo kalibizo la Jesu Kriste onafo. Nelieza halile chwangizeo. Mwabwana walikani. Aniko niku kuluvela kulikopano ya Yesu. Muzole wa Pentekota kuli amu helezeo chwale.
But you trace that through the Bible. And tell me any time.
Kono mulati helezeo kabibele. Nimu nivulele kana kukaufela kone vamu helezimu ya oke nile. Nikuwele kama limi. One vasa zibi zene ambola. Mihaiba cholo kone mwane vahu fezwi kwani. Mulimu mwambakani, sinani kweza ala na kukaufela kanzila Yesu wana. Chole anikoni, chole, kwa ndu ya kone, wa upula, anelwile kwa Samaria mabani usiu. Nelufumanikuli, neukusina sinesi ngozwi kabona, kuli ne vautu wa musho vukusiri. Hakuna zevu lezu kwa bona.
But when they went to the house of Cornelius, where there were three different
Kono wane baile kwa ndu ya Konele. Kone kuna nisichaba sisi zwa kwa lina ze talu. Nebabu lela kama limi. Mivasinoweza cholo. Haiba wane baizizi. Nebabu wa muhezi. Pitros Ali. Neli kanzile swana. Mwane babu wa muhelezi kwa makalelo. Mivazi bakuli. Vamachaba. Nebabu muhezi muhao kumulimu. Kakuli nebabu muhezi muhao kenile. Inge fela. Mwane babu wa muhelezi kwa simuluho. Nina nipuzo fa sisi mwe fata ba yeo kambi zuzwe likani eni vata kutoma mutomo kulimu wone seo silisona.
Now, I can't expect people who's been taught different.
Chole, anikoni kukulube la siyaba sisi lutirwe kakushutana miyamu niteleze mizwale waka baba ndiba pentekota anikoni kulutaze kwandi seye kikuli anikoni kweza chwalo kulinive ya shutani.
But if we don't get the truth when we go to get started,
kono halusa anginiti, nukaifumana lili, nuswanela kubani sesi mwi, sakweza halamo kuli, siluo tolole hande, nuswanela kubani muhao wakungelwa, niti ina nikupatalazwa. Mutu kone kweza chwani haiba, na alishushu, nisi mumu. Minasa kone kubulela, ya cholo kana na kamu hila mwaya oke nile nji, kuchwa ni haiba mane na asina nebalu limi, ni mutu watengi, na iti akale za kupiriswa. Mabona?
It's the Holy Spirit is a baptism.
Kimoya oke nile, kikolobezo, michwale limpoze kaufela, ze chwale kakubulela kama limi, utoloka kwa malimi. Kifo hase utile mwamubili, kakolobezo ya mwaya oke nile, kakuli limpozeo lite ni mwamubili wa Kriste.
Now, the reason I say,
chwale libaka, leni bulela zeo, chwale amutali mefa, muna anakulikeleke ya katolika, yene likeleke ya pili, yene likonga kongile mwalifasika samula wa apostola, kipeto keleke ya katolika, yaonga ongiwa. Oh, miha ye mianda anda chwalo ka samula walifu, la mwapostola wa mafelelezo, miha ye ngu ye mianda esilezi, ni miha mwamula wa apostola, wamula wa ufela, wakatengo ka nice in kansu. Fani bashi mba nice ni hane batile amoho, ni kutuwe ikonga konga, ni babe ya keleke ya silundwa manji, yene likeleke ya katolika. Mwahali mwani, batu weweza keleke, yalifasi. Mili nzuleli li katolika litalusa, silundu wa manji. Koo kikai ni kai. Neba Roman, Rome wabu heden. Afetula kuba Rome wabu popu. Neba atoma popu kuba toho kuli. Angesi waka saa Petrosi. Hine wapula, nikubula kuli. Jesu na mufileli notolo, zamu buso. Ni popu yaani, nasa afeli. Minika chenu usali yena keleke ya katolika. Kulili nzula hae, kimula onitaelo, yena kipopu ya safeli. Yana atile mwateni, mechwale kakuli, niwasalu melani niyo na tuto ya katolika ye. Niwabula iwa, kubachiseza kwa likota, nilikaze nukaufela. Nuna kaufela ulo waziba zeo kami ngolo, ye ngozwe ki Josephus, nibuka ye ni Fox's Book of the Martyrs. Nizengwe, ze ipitezi, ya hislo pyevizu wa two Babylons, niba, wa, vaituti, vaikale. Mi kikasamula wami haye muanda, sinahaluziba kazama sika alififi, vibelene ya muhilwe kwa batu, mineli, nelipatilwe. Kinjulume omungwe, nizee nguchwalo, wautusisa. Mika samula wafo kwa ataha kuncha afazwa kwa pili. Yana ali Martin Luther, miki hataha nikugule lakuli. Mulalelo, one babiza wakatoli kakuli mubili tenyene wa Kriste. Neye melafela mubili wa Kriste. Miki hali yumbela, famu ambeso wakatala. Kamba, fama hatelo. Nikuhana kuiviza kuli kiwa na mubili tenyene wa Kriste. Mi akutaza, baba lukile, baka pira katumelo. Chwale amuko ni kukulubela keleke ya katolika, kulumela na niena. Vatili sha, foto ya nduna, haiba bulela kuli vatili. Kulukile, mika samula wa Martin Luther, yana kutaza za kuluka, John Wesley, ata hainza kutaza kukeniswa. Mi akutaza cholo muna yani, kasamula wakupe iwa ya lukile, kulukile, kono ulukela kukeniswa. Kukeniswa, mubisi wa umaswe uzusiwe kuwena, kama lia Jesu. Chora muko ni kulibele la Maluthera ni kukutaza za kukeniswa. Kakuli, habana kweza cholo. Kasamula wa Wesley akutaza za kukeniswa, nizengwe ze kaohana nyana kuyona. Kwa ataza Wesleyan Methodist, niba Nazarene, niba nguchwalo. Meni babulu kamulilo unzo tuka Maluthika lobona. Kwa na lule lule, kwa ata Pentecostia miali, kupalangi. Kulubezo mwe oke nile, mirubulela kama limi, haba wa muheli, luli. Michwale zeo alita cholo. Ni musa kubeli kuliva Nazarene, niva Wesleyan Methodist, nizengu cholo. Kulivalumele zeo. Niva sikaya za cholo, niva libiza kuli kitia bolosi. Kulukile, king zeneza alile, baka lisaku wa Pentecostia ya kalisaku zuha. Chwale izuhezi, fasi baka sakuli, Pentecostia inyungile. Yonga ungilwe, ni kuzula fandi. Awasamu helalisika kaufela, bana ni milao ya bona, nilita elo, miao kuna mafelelezo. Chwale moya oke nile hauta hakuto patulula niti yasika kaufila. Nikuli paka kakubate ni kwa hai tota. Nikali nzula hai. Amuko niku kulubia la batu vape ntikuata kulakuli. Nikalumela na nizona. Ulukela kuyema unosi inge Luther mwana ezelize. Inge Wesley mwana ezelize. Mi inge wabangu wabu na mo. Neba ezelize. Ulukela kuyema fo. Kakuli na kuhifitile. Niseo kona sisi nyeza pato yema aswe. Seo kona sisi nyeza kwa ya shutana. Mia niko ni kukalisa inge muzwale waka yomunde Oral Roberts, ni Tommy Osborne, Tommy Hicks, ni babangwi. Kakuli likeleka liko ni kulumela na nina. Bali ulumela mwasi lelezo ya kuya kuile. Iwa Baptist, alumeli, mwakubulela kamalimi, wabu paki wa pili wa moya oke nile. Muzo kumucha yani, mwabona? Kono mutai patani patani zona, mulita lime hande. Bakona kutalima ba Lutheran ba Methodist bakona na Pentecost bakona kutalima ba Methodist na akona kutalima ba Pentecost niona yolo likiniti kiniti kinyi akulicholo luza maya mwali selisi na yena hali mwali seli mabona luza maya kukamba manzila mulena ainze itahila kakutele licholo sishemo kona mwasi felwa kabungata mata amangata kona mwa felwa zetu na zamoya kona mwali felwa mi kiluna bao fo.
This is the hour to where the Holy Spirit has come down in the form.
Ye kona nako yeo moya okenile utile mamfuta waliseli sina mwana inezi kwa simulho sita samulilo niwipo na alizeli na inza ezali kaze swana luli zana ezile hana alimwalifasimo.
And Jesus said, how do you know whether they're right or not?
Ni Yesu ali muziba chwani hai baba afu sakambane kamiselo yabona mukabaziba.
He that believeth in me, the works that I do, shall he do all?
Ya lumela kuna, misevezi yenieza, ukayeza niena. Lisupoze, likaba latelela, baba lumela.
Now my Pentecostal.
Swale mizwale baka baba Pentecosta, ninzi ni mina, ni alimungu wa mina, ni nanimu ya oke nile, ni vulezi kama limi, konone nisika muhela onafani, ni manuwa muhela fila mu ya oke nile. Ni nanimu ya oke nile, ni vulezi kama limi, ni polofitile, ni vile nilimpoza zibo, butali, kutoloka, nilika kau fila za eza hala. Kono nina ni witamo kuye unyali kazeo kakuli chwale ni mwanamulimu. Mata mulilo wa mulimu winzi mamoyo waka. Lulimi wa mulilo ono tu kisize. Ono tile mwaha likuna ni kuchisali kakao fila zene shuta na ni mulimu. Ni chwale ni zama iswa kamo ya wa hae. Nika gulela kuli amu ye kwanu minaya. Zama ya kwanu nikaya. Gulela fa nikagulela. Ni eza se saa ni msesimu. Ifoe chwale inge fila uzama iswa kamo ya. Yoki mulimu kumina ya veleka tatu ya hae. Hakunate waka mbakisi kamangi usebeza tatu ya hae.
Now, listen, let me see, read here before we start the questions on the lexicon here.
Chwale, amu teleze, alu wanengi nivale, falusika kalisaka lilipuzo, fabuka ya lita alusoza manzu fa, chwale kuzwa mwa Vatican Translation, volume 7, 190-1205.
It is difficult to determine whether it was the voice of those people speaking in a foreign language.
Kutata kutaluhanya, hai waneli linzi la watu, vani veni babulela kamu shobobusili, kamba nelipiho, kamba magula tui, akutaha kwa moya oswana, sinalingu nguwa leli tuna, zene tabi sisi chaba. Nibasali utu sisi, chwale mutalime, kamba nelibatu, nikabonisa. Kisefa sichaba sababotana, magalilea, baba pazauhile, mikivao bainzi mwamu kwa kwa, nibasika wana fati nizeo, mazo wana ananu hezi mwalimu. Vazo mwandu ya falimu yaani, vashe tumukafamba haeteruani. Kutafande cholo, bataliziwe hande, ni basika bulea kali. Mwabona? Kivao bata kwa mnu cholo. Michwale, alugule nikuli, ni wali kwa ande kwaani, inge batante alika mwahali mo. Misi ya basali, mugerike na anani, mati ya la meali. Nivulea si Galilea. Umatele kwe na uli, kibu tata mangi, bobo linuwe na mshimani, ni taliziwe kamo ya oke nile. Matamu ni masulu ile falimu fani, mwamu zuzu wani. Kuna nisisi za halile kuna, oo kanya kumulimu. Niyomu mifaa na ambula nisi Arabu. Niyena nilimu Galilea ya nagulela kuli mshobo wa Arabu. Arabu. Chole wako nikuziva nilimu amoya omutuna omata ono hezisi chaba hamo nako. Yeva teha batu hamo. Kamba niliku gulela kwa mshobo usili. One wabulela. Chole vivele haitolokika muna nikutokomela nikazepele. Neliza ki kivakwa ndevene baize kutachwa nikuli luba utuwa mutu ni mutu mwa mshobo. Wape pilo kuona. Neisika vule akuli, neba uvulela. Kono neba uutwa. Michwale sikuata, sisi swana. Batu baba swana, batalusa cholo. Pitu wasi hapa hama foku ngumiali. Nina wana wa Galilea. Nimi na baba pila mwa Jerusalema, tawae haiziva hale kumina. Batu ba vule akuli, neba sina mushovo wa ma Galilea.
Let this be known unto you.
Tabaye, haiziba hale kumina, mimutele zima nzu yaka. Nelimusho umangi wanavulela. Kuwona kaufela. Kinyi, ba abasika kolo akamamu nanela. Kakulie isa alifela hola abula alu mamu siyali. Kono se, kona, sana sibulazi kumprofita joele kuli. Kukatua eza ala mama zazia maungulo kubulea mulimu. Nikasulula moya waka, fali mwali mupi waka ufela. Wana wami na baba shimani, na baba sizana waka profita. Cholo cholo azola pilimiali. Mina baba zo ama suimu kukotezi mwana mulimu yasina mulatu. Davida na vulezika yena, kuli hana kutuela moya wa hae mwali hele. Kamba kusiela yake nilewa hae kubwana kubola. Ni alitabaye muizive kuli mulimu weze yena Jesu yaswana. Yomu kukotezi kubamulena ni kreste.
And when
they heard this, amen. 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 Kimangi, mutu kau fila mwatesali halimu. Kingi zeneza alile, nasa avule likuli. Chwale, nikavulela mwasi galilea, nikavulela mshobo uo. Kona, nikavulela kuo.
Well, Peter spake these words.
Kanti pitu sana sabule la mazu yao. Kulivana wa Yesu, nimezuale. Kisi kama iselu kaeza kulilupiliswe. Mi pitu aba fasi kuka. Cholo kona mwoli yeza alianga kamita. Mwabona, kikuta afalimu. Kuikataza kuta akumulimu. Kuzama ila faka ufi. Uziwa chwani, kihande chwale. Fani Luther amu helaza kuluka. Na vize kuli, nelimo ya oke nile. Neliwona. Mulimu na chupwe kile ulikani waona mwateni. Ni abule asikamangi, wezi amu hela kukeniswa. Miali mshimani, usawu wafela unaniwona. Konobunga ata wabona, ni wasinaona. Mipente kota haito gulela kama limi. Malimi asili sibali. Mushimani, unaniona. Kunubunga tebo wona, nilasinaona. Hakuna ntue cholo kuli. Wona nebana nilisupoze cholo. Mou kona kuzibela kota, Jesu naize, kikamuselo oibeya. Nisebezi ya moya, muselo wa moya.
Then when you see a person that's filled with power, that's filled with the Holy Ghost,
Michwale hau wana mutu ya tezi mata. Ya talizwe kama ya ukenile. Kipeto wana upilo wabu chinchizwe. Ukabona li supoze. Ingeli latele la mulumeli yo. Kalibizo laka wakalele kamioya. Wakabula li puoze ncha. Haeba noha ikabaluma. Haina kubatisi za kozi. Haeba neva kaba nikuu nwasifanu. Nesisike sababulaya. Wakabe ya mazu wabu na fakuli. Nivawa wakafoliswa mawi. Li supoze. Likaya mwaba lumela. Kono ukena chwa nikuzona. Limpozeo limamubili. Ukenacho ni mamubili, he. Hakika kubulela kuli ukeni mwateni. Kono kikakolobezo mamubili ulimungwi. Makorinti wa pili 12:13. Moya ulimungwi lunakaa ufela lukolobezo mamubili wani. Miluti ameile kufiwa limpo. Mulena amifu ya ule. Chole hawa kune niyaka utwa tepu ye. Kamba ya mungwi mo ya sike kulumela na niona. Muupule mweze chwalo kabulika ni mzwala. Kakulina milata. Puzo ya maka lelo busibu. Mzole Branham, nisepa kuli television. Kisi kuto kwa lifasi. Wenaona anachonifatemi.
Well, ever who wrote it, I'm going to agree with you.
Kihande, kamba kimanyi kaufela ya ingozi. Nika alumela na niweni. Bayeze si kuto kwa lifasi. Yako na kubambu yoti kwa lifasi, kono, vayeze sikuto. Mtoka ufela ye cholo, sicha wasaa kasisi nde, kuiti ngile kamobo nelawe na mungi. Haiba televisioni, kisikuto. Kona kulineva pa mpili ya mutende, kisikuto. Kantini radio, kisikuto. Mane chole si hulufoni, ili fite la kwa hulu. Mabona. Kuiti ngile, mowi sebeli seza. Kono kakuwa kuli mzwale na vulezibu sivo ungui, kuli akusa na litu kisoza fama zimuangala ni hanyani, au kimashele nga manga ataluli, wakutazi wababota na wabakutaza nga evangeli yetezi, abako ni kuli fila tukiso fama zimuangala. Kacholo he, mzwale na izibu sivo ungui, na sepa kukungi kuli, tutulama luli kwa radio ya hao, kamba yomungui, kamba kuli, izu semwali luli, ni uteleze kwa li programu, yo kiswanilo. Kono mutu yomunde kamba kiwe na manga ufila na lumela na hande ni wena. Ife tuile ili ingu yalika ze nyaza hala kwa lusika lwa batu. Mwahali mwani vangile masheleng au kaufila aso na yakuya kwa muso, kaza mitelo, nikuwa Kenya kuzakubwa paza, kaza makwai, nilita waza machwala, nilika ze chwalo zeo. Nikuta kula mitelo ya muso. Nikipetu bataa kutuongawa kutazi, nikubaisa kwa kuta, kuyongama masheleng nyana kubona, na alumela na niwena, kintu emaswe. Tweleze uhaki, mwaziba, kiintu ye mwifela ye mfumana. Ni itume zikezeli, mzwale, kaufela ya ibukuzize.
Now, here's a good one. Question.
Tswale, kiye ye ndefa, puzo, kuna nilibaka mwa bibele, ze tswale ka Samuele wa pili 18:10. Ze vule lakuli moya omaswe ozo wakumulimu, noe zelika. Hani utusisi kuli moya omaswe ukazo wakumulimu, shangwe tatululata baye. Kihande, mwendi katusu ya mulena, na akona.
It doesn't mean that God is an evil.
Hakuta usikuli mulimu kimoya omaswe. Kono moya kaufela utwela mulimu. Biye na wezali ka kaufela kulilibeleke kamoa latela. Mabona?
Now on your question you're talking about.
Twale fapuzo ya hao ubulela za moya omaswe onozwile kumulimu kutonyandisa Saule.
He was in a moody, broke down shape condition.
Nali mwa kachima chima wino wakufilikana. Wino bo kakuli nako ya pili na awi. Mi hauwa moya omaswe. Mulimu ukalu meleza moya omaswe kukunyandisa. Nitabela kumibale la ntoengwe mwa mwana kwenye na fela. Ninani muupolo mungwe kazo nafaa.
See, every spirit has to be subject to God.
Mwabona moya kaufela una nikuipea kumulimu. Kana mwapula fani Josaphat ni ya kabe anibaya kwa ndwa. Nitabela pili mwaziba nekuna ni Neba inzi mwami nyako, meje Hosafati, na alimuna ya lukile. Mikiali, male na babeli inje ba inzi fani. Miwa wako panya limpizabo na amoho. Mikacholo ali, halu vuzo zengi mulena, kuliluye kamba kutokwa. Mia kabe ayongaba profita baba mianda emine, bana vile nibona. Kaufela aba chisa mane ba nuna, nilika kaufela. Neba kwanile hande kununa. Mivazula kuate enyi, mikaa ufela wa aporofita mwabu mwivali. Zamaya ukambame, mimulimu ukaa kufatulo. Zamaya kwa Ramoth Gilead, mite nkwane, mulimu ukaa kufayona. Alimu mwabona, aikeze za manaka, nikukala kumata niona. Inge yabo nisakuli wapumba. Ali, kao na manaka asipia, kwa na moka apumbela, kuzwa mwanaha, kina haya hao. Kono mwaziba, kuna nsisi mwi, kazamu una wa mulimu, yasikia ala tileleze cholo. Mwabona? Haiba lisa utuali hande kama ngolo. Kipeto kuna nisisi fosa alile. Mulumele wanitika ufila. Kachualo Josaphati ali. Kia hande balikani. Baba mianda emine vao. Babo nala fila hande. Babo nala kubaba ana wawande. Hoho. Bachualo. Muendi akabe abulela. Kono Josaphati ali. Kikuli hauna yomu mwihape. Kiwa wanyi halimu mwikanti. Una ni baba mianda emine vao swalisani. Kakuli naziwa kuline. Kuna nisene sisa utuali hande. Mabona?
He said, yes, we have got one.
Kiali, lunani alimungwi, kimwana imela.
The son of Imlana.
Tuwana faa, alikono, ni mutoile. Luli uka kwa la kereke ya hae na kuka ufela, yota wela. Uka mulele kamwana haa.
Sure,
Luli, ni mutoile. Kingzo mutoezi. Kie nana kuka ufela uniporofite langa, ze masu. Nilumela kuli Josaphati, na azibila unafani kuli. Nekuna nsisi fosalile. Kacholo kiali, amu yoni bizeza mikaya. Kacholo, bayo munga, mikio ataha. Kacholo, ane baile cholo, talu manu mwana mivali. Chwale, libelela famuzuzu. Chwale, vana nima dokota bazabula peli, wamia ndaimine kwani. Kili kwa laluli, weba lite ni mwana ha. Nima PH, ma LLD, nili kakao fela. Ali chwale waziba, uwe na mubota na tuwe ya sika ituta. Hauluke liku sarumela na nisikuwa tasawa ituti sani. Imela abulela cholo kambani ntausa, mikaya, abulela li, hani nakubulela sika, konji saka vya mamulo mwaka mulimu, minika abulela na cholo, saka abulela, na lata cholo, na lata cholo.
In other words, I'll stay with the word.
Kama zoma ngwi, nikaina nilinzwi, hakunate baka mbaba ngwi, pabulela sika manyi. Yali kiande, hali nakubulela, haiba ulatikulu lelekiwa, kiande ubulela likazesu wana, cholo kihaa ya kwa tengi. Niki hali, kana, nikamba menji. Yali, zwela pili chwalo. Hali, nifethela busi ubu waka chenu. Pili niyo ikambo tanimulena. Na alata chwalo. Na chwalo busi ubu wanimulena, abonala kuyena. Nichwale habusa, yo ataha. Niki hali, ana akamba machwalo kihali. Zwela pili uye. Ono ni voni silaele inge linguze sinamulisana. U, ze asani famalundu. Oh, mawi. Zeo za pomporo ramo ya kuyena. Niki hali, nenisika kubulele la. Neniziva. Ona chwana, kona muayizi zangana kuka ufela. Kubulela anga fela ze maswekana.
Why? He was staying with the word.
Kinyi, na pila nilinzwi. Kinyi, muprofita fapila hae linzo la mulimu lelitile ku Eliya muprofita wani tikihani kakuli usuluzimali anavote yasi na mulatu linja lika kapamalia hao niwena.
And he told him evil. Elisha done went to heaven.
Mikia mugulele abu masuwa hai. Elisha na saa ile kwali halimu. Kono naziba kuli Elisha na ana nilinzi wa mulimu. Kacholo apila nilinzwi na lata cholo. Pila nilinzwi. Hai babibele ibulezi kuli. Jesu Kristi wa swana mavani kachenu nukia kuhile. Mata haya asali ya swana. Mwe o kenile kiwa ya lata kao fela atahe. Pila nilinzwi. Nisha. Hakunate wakamba baba mwe babule asika mangi. Kamba bachanga hande chwani, kamba likoloze wakeni, zeho alina sakweza nizona. Kacholo he ali, mucha yo mutuna yo, ni manna kafato ya hae, ukawa kasha kuzwa mwana hava punye kwa buse wa museto wa mulena. Ananuha, nikutomu bakula famulomo, yena mukutazi wa mwana na yo. Nazi bakuli na alithila mpikulu yake nile wa mwana na, kacholo nekusina zine kabuli wakazona. Kacholo amu bakula thila famulomo. Kiali, nivata kukubuza ntwenu, ali kine kulifi kone kuile moya wa mulimu, hauzo hakuna, haiba una niwona. Kihali uka utwisisa, hau uka inamasikala munangamwani, inge lipantiti. Kihali nivoni mulimu, inge ainzi falubona. Amen. Chole wa mteleze. Mili mpizali halimu, nelikopa nezi kuyena. Nelikuteta mangi, mpolofita wa hae nasa vulezi kale, zene kaya zara kuwa kave. Mulimu, yaani nesi Eliya ena kulezizeo. Yaani nelimu polofita atoziswe. Laani nelilinzula mulena, sabule la mulena, kisona. Mimi kaya ali, ni woni li mpizali halimu kaofela likopa nezi kumulimu. Mamu kupano mutuna, mini wasoli kui kambota. Mimulena ali, kima angi yoruka luma kuli ashetumuke. Kima angi wamina yako na kutuluka. Mea yopu makabe kulia zama ekwani ataleleze linzi wa mulimu kulia yoku nupiwa. Kima yeluka wako na kuluma kutuluka. Kihande yo avulela aisamo mi kamba yo aisamuani. Mika samula onyana moya o kenile moya o puma wazomate asimiwale. Haiba fela ukani umeleza kina yo. Kina moya uvuhata mika ya nikene mwaba kutaziba nikaufela kakuli habana moya o kenile. Mini kabaeza bona balutibwe fila mwa sikolo. Mini katuluka chwale ni kene kumangi ni mangi wabona. Ni kuba puma ni kuli bapolo fitebu hata. Kana nani lwezi nji mikiali kuona moluka yopumela chwalo. Kacholo ashe tumuka. Kihali mulimu ali unani tukulu ho yaka wako na kuya. Mikihaa ya kuyo kena mwaba profitia babu hata bani. Bulumi wa bobu lutilwe fela za sikolo. Mane hawa profita buhata. Nelimo ya o puma unzo veleka katato ya mulimu. Alubo nengi, mtuwe ngui fela kulimu. Kone kubwana faa. Famu zuzu fela. Mutali mefaa nibata kulimu wapule nina. Mwama korinti wa pili kawaha nywa 5. Timana ya 1. Famu zuzu fela.
First Corinthians.
Makorinti wa pili, mimutali me, se hae mamu vata kubwona ntwengu. Ya mulimu hae zata wae mkuli, mane mioya ye masuyani, kuli mane neva, nevaza maile.
All right. Paul speaking. It is reported commonly.
Kulukile, Paulusi wabulela. Kita wae bulelo wakai nikai kuli, kuna nivu hule kumina. Mikivu hule bobu maswe chwani, bobu safu manu mane kwa ba hedeni. Muna nasikaba nkaseo mwakeleke. Wakuli, unani musala anda tahe. Mimi inamu ikumu size, mia musika alubo nengi, nisepa ni apuzima kipi ya mabilika. Mui, mina mui kumu size, niya musika aswaba kuli. Chole ya mulibere lefamu zufa, kana ni, kiona, musika aswaba, kiona. Mui kumu size, niya musika aswaba kuli. Ye na ya zekezo yeo, azwiso kumina. Anizibi anirumelikuli, mutuna kabulela kuseo kamba kupuma kwa tengi. Kononi ye melafila. Zeni rumia. Haba mutu utalizwe kamoya hako nikuli mbwinja. Mwabona? Mwabona? Kakuli na kaniti ni hani lisiyo kamubi. Ninze nilite ni kamoya. nisenya tuzita abaye chwalo inge ni kwate ni kumi na nili kuwa ma yena ya ezekezo ye.
In the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together, and my spirit, with the power of the Lord Jesus Christ,
kalirizo la mule na Jesu Kristi, amu kopani amoho, ni moya waka, kama ata mule na Jesu Kristi, muna yo afiwesa atani, kuli kusinye hena mayahae, kuli moya upiliswe mwaliza zila mule na Jesu. Mulimu, na abulela kireke yeke nile, yeli ona mubili, wahae falifasifa, kuli chwale ze kikasamula wa testamente ya kale, kuyencha. Kugulela muna yana asila feza hulu kama sila mwala asichia baku ni mane kiana apira ni musa landa tahe. Alitabaye cholo mwamu vili wa kreste mina keleke mumu kasheze kutia vulosi kwa sinyeho. Mwabona mulimu umulumeleza kuli ni hana nisesi ni saba takubona hasiweza hala kuli avetu pakuyo mungu ukalu meleza moya umaswe kutamululu wa kuyena kuli unyandise mutio ni kumukutisa. Chwale lufumana muna yo kasamu lao, woko na vuta hata bubul nilike leke kachenu. Mutu hata mwambili wa kreste, nikubali mungwe wama membala nikukala kweza zemaso. Kufitaka ufila mube ya muho nikweza mafosi zaaswa nao. Nimina, vabrana mtabe nako, mweza anga wanacholo. Kakuli yaba, mumu kukereza wanacholo. Umuatasa mali, mie na ukazu la pilithi yela kulemala nikweza likaze swana inza kutakila nako ninako. Mutaya ya muho, nikomu kasheza kutia bulosi kwa sinyo ya mubili. Ulimuwa ya wahae uswana, sina ukone kupiliswa, kaliza zila mulena. Ni mutali metupa ya mulimu, imutahele. Mutali metia bulosi, haka mswala. Wani kimoya, kimoya wa diabolosi, oka munga. Nimushima niyofa hasa otolo hile ukakuta. Nufumana cholo mwama korinti wa uberi, pana ake nisizwe kapila mulimu. Mutali mejovo muna ya pete hile. Muna ya lukile mimulimu alumeleza diabolosi kumutahela. Niamu shapile. Nili kakaufila kwa kupete alisa mwaya wa hae. Mwabona? Kacholo miwa ya emaswe ina mulimu witu sanga miwa ya emaswe. Lina kuzenga atakuli liseveze mulelo wa hae ni tato ya hae. Chwale kie ili ngui, faa ye lama tilaluli. Puzo, nisepakuli kimutu ya swana, kakuli kubonala inge mungolo wa swana.
If a person must have the Holy Ghost to be,
haiba mutu uswanila kuba ni moya oke nile kuli ave ni moya oke nile kuli afetulwe niku ya maku ungelwa. Kukaba chua ni kwaba ana baba shwile. Basika kwa nisaka limia haya wika labewa. Mibu wana bakazi wa lili. Chwale mzole waka kezeli anikoni kukubulele lazeo. Akunali ngolo lazeo mwabibele kuyakamoni kona kufumanila. Konona akona kufamina no yaka. Chwale see sika mitusa minawa lumela mwamu hawa mulimu.
You see, the person wants to know, which is a very good question, see.
Mwabona, mutu ubatakuziba, yeo mane kipuzo ende. Mwabona, mutu yo ubatakuziba, kaza zuho, zekae zahala kumbututu. Kuli haiba wana nikupa ni moya oke nile kuli aye mwaku ungelwa. Sinahani bulezi, yeo kiniti, zeo kiku ya kabivele, yeo kituto ya mangolo. Isingiku ya kwali halimu, kakuli sichaba, sisi tezi moya oke nile, kona zuho ya pili. Kiva ketua. Ni baba siyezi babona, vafu baba siyezi, abasika pila kami haye sikiti. Kasamula wa millennium, ni kutahazu ho ya bubeli, katulo yetu na yalu wana lusweo. Mabona, woko na munda ndwe, wabibeli hande. Kono mutio ubataku zibakuli, kuchua ni kwali mbutu tuze. Bona, kama nzwa mangu, kana nebana ni moya oke nile, basika pipo kale. Kikuli, ni baba muhezi, chwale zeo, aniko ni kumigulele ya.
But now, let us say like this.
Kono chwale, alubulele chwana. Luzi wakuli limbutu tuzeshwa, akunatia waka mbaba shemi bazo na mba inezi. Lipi lisizwe. Chwale na haa nilume lani, nisi kolo sababu lofitia kuzeo. Nibabu ya kuli haa, haiba ushwile nimu shemi wasibi, kuti mbutu kiyo, ukaya kwali hele. Ayo wala fila, akusana ze mkuyena.
Well, Jesus,
kihande Jesu, juwani naize na kwea taha Jesu, amu wone ngunya na amu limu, ye teakula sibisalifasi. Nyeva mbutu tu ya nimelimu tu ya hulile, ya narukela kutaha mwaka tulo ya amu limu. Ni Jesu na ashwezi kutakula sibisani. Sivika ufela nesifeli sizwe fapila amu limu na kwea shwa Jesu, kamu lelo na uo.
Your sins were forgiven, my sins were forgiven.
Niviza hao neliswalezwi, niviza haka neliswalezwi. Minzira ino sifera yoko na kuswalilwa kayona. Kikuwa muhera swalilwa ya hae.
Now the baby cannot accept its pardon.
Chole mbututu wako ni kwa muhela swalilo ya hai. Kacholo akuna za ezize. Asika afosa nisesikana.
So
kona kuli. Ulukulu hile wako na kuya kwali halimu. Kono muka ule ya kuli. Kana vakaa ya mwaku ungelwa nji. Chole. Chole leo kili nzula kafila. Uo kimulelo waka. Chole. Musike. Aniko ni kupaka seo kabivele.
But look.
Kono mutalime. Haiba mulimu kusika vakale muto mwalifasi. Na azivile mtu kaufela yana akaba mwalifasi. Kana mwalumela cholo. Na azivile mununu kaufela. Livuva kaufela. Nzinzi kaufela. Na azivile kamukana zene akaba mwalifasi. Haiba naziba zeo. Mutalime. Alunge ni kamutala mushe. Na kuyape po mushe. Na alimu profita. Mane Jeremia mulimu na abulelezi Jeremia. Mane usika bupiwa kale mwamba ya bomaho. Kale usika bupiwa mwamba ya bomaho. Neni kuzivile. Ni kukuke nisa. Mane na kuketa kwa mprofita kwa machaba. Juhani mkolovezi mia yes 700 nyeli shumi. Kaimiveli asika pipo kale. Isaya na mubuoni mwapono. Ali. Kili nzwi la ya huweleza mwali halaupa. Mulelo kamba zivo ya kuketi wa chimo kwa mulimu. Ya ziva kaufela za limbutu tuze nyani mwabona. Sene baluke la kweza. Mina ziva kuli likashwa. Na ziva akuna zeko na kweza hala kusina mulimu kuzibasi kakazona. Akuna zeko na kweza hala kwa kusona filasina mulisa na yomundi. Mwaza maela mwa chole kunga se kalingolo. Aniko nikubula lingolo le. Nivulela za kuli nikuli. Nivulela fela kamu upolo waka.
Now, the next question is one I think that maybe someone was what I said.
Chole puzo itatama. Kona ini nana kulimwendi yomungwe, inge mwane nivulezi kusigobungwe. Tatulula kupiliswa kwa musali ya nyezwi kakupepa mwana. Mufumahali hapiliswi kakupepa mwana. Kono alwa pule ngi chwale mwati mwate ya wapili 2-8. Famu zuzu fela, ni alufu mane ngi fela, seibule ya bivele, kaza mwana. Chwale nire mwakuli yeo kituto ya katolika, kuliva katolika babule ya kuli musali upiliswa kakupepa wana. Kakupepa mwana. Kono lusikelwa naha nilumeli cholo.
1 Timothy, the second chapter, and let's begin at the 8th verse.
Timotea wa pili kauhanyo ya 2, mi alukalirengi fatimana ya 8, nikubala fana kwenye nafila. Kulukile, muteleze. Ape nilata kulivasali wa mina. Vapa likamu kwa oswa neleha, aluke likubuza cholo. Njichwani.
Listen at this. With shamefacedness.
Muteleze kuze. Kukaba kwa wona ibe kwa bui koko bezo. Nibui swalo. Basike baka ba milili ya wona yalu nyeze. Kambali pelela. Kambali apalo ze fezamali. Mizwale na mitusa fana asepa. Likuwa ni ze nchaze kau fela za zinizazi. Kamba mazazi ya malalu. Mabona. Zeo haliswaneli kwa wakresti.
But which becometh women perfect.
Kono ili yelukira basali baba ipulezi kuli basebeleza mulimu kami sebezi yeminde ni musali ateleze tutu akuzize inza ipele kwa tasi.
But I suffer not a woman to
hanilu melikuli musali alutu kamba apa melemuna kono ai kuzeze kakuli Adama ubu pilo pili ni Eva mamulaho Adama hasiye na ya pumiwe kono musali amano pumiwa ata isafoso.
Notwithstanding, she shall be saved in childbearing if.
Niyakuli cholo ukapiliswa ha pepa inza chwale ha mboli kumusali walifasi kakuba nilimbutu inza atunda mezi mwatumelo.
If she continues, she's already, that's woman he's talking about.
Mwabona haiba atunda mena uvilekale cholo. Yo kimusali yasu likubule ya fatiyo kimusali ya piliswe kale. Mwabona ni mwali lato ni kui kenisa, ni kui swala kau fela. Isi ngikuli kakupepa wapiliswa. Kono wakenisa kuli uhulisabana. Inza ezamu sebezi wa hae. Isi ngikuba wale alikaze, linja, nilikaze mwi fela. Zee kona kuungasiba kasamwana. Sinamoba eziza kachenu. Kuifali lato la mshemi wa musali, kuli azwele fande ayo mata mata kusimu kaufira. Batu baba ngwe baeza ngao na cholo. Kipu maswe, kono baeza ngao na cholo. Zeo kize maswe, kuli nivule. Kono kiniti, kiniti, mwabona. Hawa lati mbututu, kuli bainange kulo kulikungwe. Kono mwaku pepa wana, hae wazula pili mwatu melo, mwaku ikenisa ni kuiswala kaufela ukapiliswa. Kono foibulela kuli haiva kikuli ukapiliswa ni wena haiva upepilwe sincha. Ukava ni wakona kufoliswa haiva ulumela. Wakona kwa muhela moya oke nile haiva ulumela kuona. Witukiselizeona haiva witukiselizeona ni ukapiliswa haiva atunda mena mwakweza zendi mabona. Kono isi ngikuli kimusali kona kuli yeo kiniti mizwale kezeli hakitutu ya katolika ni hanyani. Chwale ni bata kiefa yewe ye lamati aliona kipeto luna ni ilimwe hape nisepa mwendi luna nina kuyayona nisinze filana kuyaluna. Chwale iswana fila sina sina na kuyewe kuzwa mwancha fazo ze kize zwile mwamu kopano lipuzo ze. Chwale mzwale Branham ye itaipilwe kana kiswane loku ya kama ngolo kuli mutu avulele kama limi miakone kuitoloke la lingusala hae haeba kutolo changwe tatulula Makorinte wa pili kamba Makorinte 14:19 ni hape ni Makorinte 14:27.
All right, let's go to that prescription. See what it says.
Kulukile alueni pale ngolo leo ni kubona silivulela. Nikipete luka bona haiba wa mamelanga ngolo leo. Lubata kuvanga kama ngolo kamita.
In Corinthians 14. Now the person wants to know
ni Makorinte 14, chwale mutu yo, uwata kuziva haiva kiswanelo kama ngolo kuli, mutu akone kuitoloke la lingusala hae, la ulezi mwama limi. Haiva kuchwalo, tatulula Makorinte 14:19, alu wanengi, 14:19, kulukile, kiluna baufa. Kono mwali kereke, seni lata kikugulela kakutisiso, manzu yake talizoho. Kuli nilute baba angwe kali nzulaka. Isi kubulela mwapuo yesa utuahali manzu alika na ni 10,000.
Now, the next one is the 27th verse they want to know. If any man speaks in an unknown tongue, let it be by
hakuna ni ya ulela lipuo. Kubulele baba veli, mwendio wala alusi huru. Kakufana nasi baka, niyomu mwe, ataluse.
Now, I take
chwale ninge sali kakubulela mutu yo zeo ni bata nika mibali la sisi mifana kwenyana. Kononi sepaseo muzwale kamba kezeli ulikakubulela fakikuli hii swane ukuli mutu avulele kama limi ni hapi akone kutoloka limusa la avulezi. Chwale mulikani ala tuwa yomunde haiba muka avala fela timana ya 13 mwaka wanyo swane kika mibulela chwalo kifohe ya avulela lipuo alapele kuli akone nikutalusa. Luli, wako na kutoloka ni musala hai. Chole haiba fila lukona, alwe zengi, kihande mina mubale za tengi, foka au fila, kima wako na kubona, zayona, mubale fila kawahanyo kawa au fila, kiende luli, yali tatulula. Chole kubulela kama limi, chole halunze, luinzio na fo. Miye, ya tepinio. Nibata kubulela kuli, na lumela za kubulela mwa malimi. Sinamoni lumelela za folisi wa mwumulimu. Mini, nikolovezo ya moya oke nile, kutaha kwa ubeli kwa kreste, ni mata alifasi lelisataha. Nilumela hulu kuzeo, sinamoni lumelela. Kono nilumela mwa kubulela kama malimi, sinasibaka, ingefela kutaha kwa kreste, hakuna nisibaka satengi. Folisi wa mwumulimu, ina nisibaka sayona. Likakao ufela, nina niliva kazazona. Chwale kuminasi chaba, nina nikolo ya kubulela se chwale. Minika atabela kulitatulula. Ni haiba nifilika njize mutu, aniba tikweza chwalo. Anita alusiku tisatu aniso, kono mteleze, kibuti ata mangi mbobuli kuza kubulela mama alimi asa zibali kasi chaba sama pentekota, ili na kasi vili ni mpentekota. Mwabona? Chwale, sisi vile butata kise. Kuli, abanali kutekuzona. Mintu ewe, vali tuwe lafela kuikela kusinamulao. Haba kuteli kwa linzwi. Chwale, mteleze, kienzila. Mutuele, kienzila, moi ya hezu keleke. Chwale, mwa keleke ya pentikota. Haeba nilisa keleke ye. Nika amivulela mwone nika ya hela. Mwona, haeba nilicholo. Nika haba mo, na kukau fela, inge nilisa. Nika lumela na kwa mpoka ufela mwavivele kubulela walumeli pili kuli wakolobezwe kamo ya oke nile Michwale mpo ifika ufela ya Makorinti wa pili 12, iluke la kugereka mwakereke yaka. Haiva nikuenda kuba Kenya matenga, wani kimubili ka ufela osebeza. Chole haiva mule mua, kusina kufa manzo asili chole. Ni muupule, aliko nikubule alinzi, leli shutani. Nikasana nanye flamo ya okenile. Mimu limu izbakuli, aniko nikubule ama fosisa achualo. Mabona, kono ni bulela fela se, kakulika kumifa pono, yama ngolo kasamulao, ase ni hivwa lile chwale, silibu kaofi ni miha ye mashumi ya mabili. Nivile ni kutaza, silibu kaofi ni miha ye mashumi ya malalu. Mini fitile fela mwali kakao fela, ni fitile mwateng, kakulika taza luli, mwakuna kunana, mwali bezi li kazateni. Nikuwana muna kao fela, ni tuto ya hae, nifasi koli ya koli kuwa. Nikulinga kakuli, kize ni vata, kizo na ze vati wakiva tuku susakwate ni ina. Nilukela kufunduka fa, mulukela kufunduka fa. Ni haiba niya, sina mporofita wuhata. Nikalatelo akimwe waka, nikulatia isayami na amo onina. Kacholo lifitelela, lifitelela buhobe buwa kazazi. Lifitelela kabubo, lifitelela ntoe ifika ufela. Kibu pilo kuna, mabona, minivata kwa kamita ya sepala luli, kaswanelo. Chole amu ya mwakeleke ya Pentekota, mtu ya pili, anita usikuli kika ufila wabona, baba ungu wabona. Ki bungata wanako au kena mwakeleke ni kukala kukutaza au nzo kutaza cholo yomu nguyema ni kukula kama limi chole mutu yomu ndeyani ukona kubaya tezi hande kama ya oke nile nikuli muendipu ya oke nile ukona kubulela kumutu yo konote abayate nikikuli asika alutiwa hai babulumi wabo kwa katala umuata asa kubulela kasusu mezo moya wabaprofita uipe ya kutula mprofita mwabona nikakao fela lieza halika chole mutaye kwa nu kupaulusi liba kala abulela kuli hai balimungwe wabulela nizengu cholo hata hamu alabona nekuna nifela lianga nisi chole nivile nivize zanga batu kwa pili niyomungwe wa yema nikubulela kama limi fela kihande ukona kubata fela kutuwela kubizaza chaba kwa pili yali tuwelisa mwabona Nichwale kintu engwe, ninakozenga ate batu, baka nanuha nikubulela kama limi. Mibatu ba ina inge batafuna chingamu, inge batalima talima. Haiba mulimu wabulela, mukuze, muteleze. Haiba yeo kona niti, haiba wani kimo ya oke nile, obeleka kumutu yomu. Muine mukuzize ni kuteleza, kali kute. Toloko yako na kutakuwena. Mabona? Mwine mkuzize, muteleze kwa toloko. Chole haiba kuna mtoloki mwakeleke, kipeto yo ulukela kukuza mwamu vili. Nichole haabu lela kalulimi lusiri. Bibele ibu lakuli, yo ambola anosi ni mulimu. Ya abu lela kalulimi lusiri, yo aika mbolele anosi. Chole au kima limi asili. Kabulele lo, mishobo, ya shutana, hakizengu. Uizu, kono, sesina ni mulumu, sina nitaluso. Kono mina, haiba tolomita ilila. Mulu kila kuziba moi utualila. Kila kiku iliza. Kusi cholo. Amuna kuziba mwaku itu kisele zandua. Hala mutu ulela kama li mimi. Fela inge atolia. Kona fela zelitengi kuyona. Ya ziba sakweza. Kimani. Kono haiba ikalisa kuliza mulangu. Seo sita usakuli amuzuhe. Haiba ilila inge pala ya maswavi. Kwa ita usakuli amu inefafasi. Mabona. Haiba ilila inge kapelezo. Kwa kutu usakuli kapelezo. Ilu kila kufatia luso. Mi isike yaba kubulela fela kihona. Kacholo mwakeleke, haiba kuna mutoloki. Kono chole haiba kuna ni mutoloki. Kipeto malimi, kona saa lisona mwakeleke. Chole kwa puzo ya hao mulikani, ya bulela kuli. Nitiabela kubulela manzu akuma fa 5,000. Manzu a 5, mi ilikuli, batu bani utusise. Kufita 5,000 kamba, kau fela zelitengi, zeibulela. Mwalu limi, lolu saa zibwi, yeo kiniti. Kono mubale kushetumuka Konji haiva kasinulo Kamba katolo Kulili utu alehande Mabona kulili hulise Chole nikamifafi rati abanyana Haiva kuchwani Haiva kuchwani Haiva nenikali sakileke yete haye Haiva mulimu ukani faku ilisa Yeko nanzila mwoni batela kuiliseza Nikona kulika kufumana mtu Kaufela matengi Yana nimpo kaufela Minitevela kulibatu vao Bakopa na nge muendi Faho la cholo lisilelezo lisika kalisakali. Vai tulela mwasiba kasabu na vanose. Hava ine vakuzize mamoya. Miti ya vapili mwaziba. Alimu mwe hakuza. Una nimpo ya kubulela mwamalimi. Miha ubulela mwamalimi. Mangini mangi hakuze. Miha alimu mwe ananuwe ni kutolo kasabu leziani. Falezeo lisika fi wakale mwakeleke. Vive libu yakuli. Lina ni kuwa tulo wa mwahala lipaki zepe likamba zetalu.
Now that is man who has discernment.
Chole yoki mutu yana nitemu ya moya mabona kakuli na kozenga ata mata aya masu akenanga mateng mabona Paulus na bulezi kazona Kono hema tamulimu ati ngimwati nhape. Munibulereko pano mokusa kinangibu maswe. Munibulereko kuko panezi wana wa mulimu wa moho. Koo satani asa afumanei muhala abona. Kili kaka ufira. Kona kuli, musike mwa nye melaseo, mabona. Satani wizi kai nikai. Chole kilu nabafa. Yomu mwihabu lila mwama limi. Chole kuna ni baba lalu. Baba inzifo. Baba nanimo ya wate muho. Ni alimu mwihabu lila mwama limi. Ni kufali ngusa. Chole hailu keliku lila mangolo. Kakuli mulimu hakuta kilangi manzu. Mina alu ulezi kuli. Luisi kilwaza cholo mabona. Kuna kuli haki cholo. Kili ngusa kwa kileke. Luvile nili kazepe limuwa nchafazo. Ye kutofitafa. Mutali mesana aliso na ufini ufi wabona. Na pete hile kaswanelo. Fela mwabona kukena mahali. Muna alimungwe wa yema. Nikubule laka malimi. Nikufate loko. Nikukuti la mwate ngehape. Nikubo nisako li lingosa le. Lisa zo bulelo aleo. Yomungwe a yema busi wongwe. Nikubule la alimungwate asa asus mezo. Yasporo fita. Mia abulela ntoengwe. Kusina kuziba sana abulela. Nikuwa mafelezo abulela. Una nimbu yoti. Yata amalibizo la mwlena. Kapili sesi musani swala kapili miali. Kusi chwalo kufuyo olwe ye na yalu melakuli. Yo kimule na atile. Mwabona muto. Mimo yao kenile wa suluha. Mwamu yao maabani usiu. Mwabona. Zeo kiza kuhulisa. Neni ye mifaa ninge. Nili kakubulela sichaba kuli. Silukela kwa mwela mwela kenile. Midi ya volusi hati ya mwa sichaba ali. Musike mwali teleza. Mwine mkuzize. Kezela kanaize, biu nenita weza huu, hano kutaza. Nini utuwa inge nikani nanua, nikutula ni mota. Nanuha, utule, ufelile. Miki hali, kono au kalako za cholo, nikubule hakuli, batu wakala kuhua. Hali, mise ni utuwa fela inge, nisika sakale kale cholo. Nali, yoke na diabolosi, yani kisatani. Ata mwate inkuli azizeo. Nali, noluka la kuyema ni hakuli cholo.
We are priests to God. Making spiritual sacrifice.
Luba priest ya kumulimu. Weza sitavelo samoya. Sitavelo miselo ya milomo ya luna. Ifatumbo kwa libizo la hae. Mwabona?
Now here's what happens.
Chwale kisee sene seza halile. Nimo ya oke nile wataha. Kakulisa nilifela ufuyozu ya lumela. Amabeli masihu amalalu anna mile cholo. Na alikaku biya zongwa tenye. Michole mwe yao kenile wabule la miwali. Mwata asa susu mezo. Wali ufu yozu ya taa kalibizo la mulena. Menisikaza kalesika. Nese nifelize kale. Ufu yozu ya lumela kuli mulena utile kusona. Mwabona. Minisio lifela kwa mbola tawaye kuli. Mwe yao kenile kiena muli mkasivili kuwena. Mwabona. Mikipeto vali lemuha. Mwabona. Michole mwe yao kenile wasulu ya fasi chala. Mwabona. Mwu. Uhuliseza, siporofita. Chole kuna nisuta no mwala siporofita ni muporofita. Siporofita sashimbuluka anga kuzwa kuyo, utaha kuyomu. Kono haili muporofita yena, upepilwe chwalo kuzwa faka mbete kabumbutu tukuyo. Punya, umuporofita. Una nisakuli, sabule ya mwle na kisona. Akiku muatula, amubabuoni inge baemi fapila Isaya kamba Jeremia, ufika ufila wabaporofita bani. Kakuli nebana nisakuli, sabule ya mwle na kisona. Kono moya uporofita, umuhala sichaba. Mulukela kule muazeo, kakuli satani, ukai chocho meza mateni. Mabona, chwale kono ulukela kwa tuliwa. Chwale luka abania nchafazo, chwale mutali metia bae katoko melo chwale minaba kutazi. Yulivelezi kubania nchafazo, kulukile, kamba muendi, luka wafila nisebelezo ya kereke sina kamita, kereke itukamulilo, ilukela kubacholo kamita. Kiyande muendiru na nivatu, wafaifi kamba sikisi, wafirwe mpo, alimu mwe, avule la kamalimi, wabeli kamba wawalu kamalimi, wabane kamba wakitalizo kamalimi, wabanani mpo ya malimi, kubule la kamalimi asili, wabeli kamba wawalu wabona, wako na kutoloka. Mwendi kuna nyalimu mwe, wawaveli kamba baba lalu wabona, baba nanini mpoza kutali, kulukile, kaufila wakopane, watu baba nanini mpobao. Mina limpozeo alisikafi wa kumina, kulimubapa lenizo ona. Isi nkubule wakuli, kanya kumulimu, nivule laka malimi, hallelujah, for musoliku ikusufa za ilimina. Zeo lifiwe kumina, kulimuseweze nimina.
And your part in the church should
Misi yemba samina mwakeleke silukela kuitane la pili sebelezo usika kalisakali. Kakuli baba sika ituta wakaba muhalaluna. Nimu kena mwasibaka samu zuzu, nimu aina mwanu, minasichaba hamo kakuli, niwabeleke hamo mwa evangeli. Mikipetu mwa aina mwani, mulena, kana kuna nisisi mwisoba takuli luzibe busi ubo. Ulela kuluna, ho ndate wali halimu, kufata pelo, likupo, uopela lipina.
Speaks in tongues.
Unafoo kuata hamoya. Wawwe la kuyomu. Ulea kamalimi. Yomu nguwa yema ni kuwa kuli. Sabu ya mwle na kisona. King seo. Muteleze.
Go tell brother Jones.
Zamaya ubulele muzwale Jones kuti atute mwasi vakasapila. Kakuli kamuso musihali kukati halingungwa lelikati hamwanaha. Nilika fiela andu ya hae. Angeli bia naza hae atutele kusili. Tuele zeo li utuwa alhandi. Kono mulibele lefamu zuzu. Tulukela kuwa wana wabala alu matengi. Wana ni moya wate muho. Alimungu wabu na uli neli wamulena. Miyomungu uli. Neli wa mulena, bawo ki bababeli kulwanisa babala alu. Bababeli kambali pakizeti alu kulukile. Kakangolo ase ofa pampili. Kona sabu lezi moya. Kulukile. Bakuta kuyola pela. Nikulumba mulena. Kasamula onyana, sabu le amulena kisona. Muprofita wa yema. Sabu le amulena kisona. Busi ubo kuzwa kwa New York, kuzwa musali. Winzi famu mbeta wa mukuli. Ukata mamu yao faka mbeta kamukuli. Una ni taulo ya mbwala wabutala kwa toho. Ubulai wa kikansa. Sisi mutise lize kuba kanzila yo. Mule na umusha pile. Na kwe wina uzema shilingi mwakereke ya hai. Ali nimi ya A16 ya kupepua. Mule na mzole brana mkuli. Amu ule litabazeo. Sabu ya mule na kisona. Haiba ukalu kusali tabazeo. Ukafoliswa. Libelela famuzuzu. Sio sutuala kuba hande luli. Libelela famuzuzu. Ulukela kungwala vizu la hao fapa mpilifa. Mugoni tuwe. Ikuli ukangwala vizu la hao. Neli za mulena. Alimungu uli. Neli za mulena. Kipetu mwali ngola. Sabu lila mulena kisona. Musi ubo kukaba musali. Yaka ateha. Zakuli nikuli cholo. Yana ni mwe ya wate muho. Babeli kamba babala lubabona. Baka ngulama vizu wabona fatingi. Mangusa hao kaufila afiwa. Kulukile. Nikasamula onyana. Baka laku utuamula ngolila. Kileke ikalaku kwa lula. Mwasebelezo. Kona foba tisi za mangusa hao. Babi ya tupampili fakatala. Onafaa kona. Kupa lukela kutubea. Na inge ni inzi kusili. Inge ni bala. Nikula pela. Kasamula onyana na akena. Lipina limano upilwa. Kileke kaufila imasi kukakamulao. Batu basuli bakena. Baina. Bakutumana. Bala pela. Kona zemu lukela kweza. Isi nkute amua keleke ni kukala kwa mbola ni mutu. Lute amua keleke kutuwa mbola kumulimu. Mubange ni mikopa na yami na faa ndekafo. Mabona. Lusu likuwa mbola ni mulimu tuwale. Miluta kwa nukutovulela, likakao ufila libe kakukuza, kali kute, moya uzamae. Mulizi wa piano, utafa piano, mwendi mizuzu F5, sebelezo ya lipina isika kalisakali. Ukalaku liza hamu nati. Fasi fapano, fana ashwezi mpulosi waka, tengi kwani, nalila, inza tapi salivi zaka, kamba, pina yemu yende, kabu nolo nolo. Itisa pata ya moya uke nile mamuko pano, mabona? Kulukile. Batu vanzi chwarofani. Baba mwabona. Bako na mane. Kutaha inge walila. Kutaha kwa letale. Babaka. Sibelezo isikakali sakali. Mwaya oke nile umate ngimo. Mwabona. Geleke. Imwama nyando. Bakreste bala pela. Bana niliba kazabona. Haba luke liku inafani. Inge batia funa chuingamu. Nikukula kuli. Ye la lidi. Nife kwa lipu tistiki ya hao. Nibata. Mwaziba. Mwaziba. Nito kwa. Mwaziba. Zazeli mu. Hane nile kwa kuleka. Na kubulelela. Neniba teku. Kuhu hata fali hutu. Kana. Nikile na wana zeo. Unanasikama inkazeo.
And call it the house of God. What's a disgrace?
Oh, sishemo. Ni kuiviza kulikindu ya mulimu. Kini, kima swavisa. Mwili wa kreste utaha moho. Luaina chwale. Muna yomu mwibu kaofi. Nikuli akuli. Waziba hanelule kwani. Mukete wakuli nikuli. Ni wakuli nikuli. Nikuli. Zeo kizende. Haliba fani. Kono mohali moho. Kindu ya mulimu. Mutahe kutola pila. Mwine mwaliba kazamina. Niambola chwale isi ni mwali keleke za mina mizwale anizibi momweze zanga niambola kwa tebe na kele ye niambola kubabali kwa mula wa sikuwa lusaka mabona yeo kiniti chwala muke nasi na choro kipe tota wa pili mwaziba mulisa na wayema kiwanama halu kelikuwa alaba se saani nisisingu uzweli la onamua mwakuba telwa kwa bulumi wa wahae ubile mwatasa mata amu yao kenile utamu asibaka moku na anima limi ya mangata ako pani ya moho seili inge musumo kakutala chwale mwabona wata haunzo zama ya mwasibaka uya fande nikunga se lingusa kwa kileke sabu lila mwle na kisona mzwale Jones uswana ya kututa mwandu ya hae kamuso musika likatu kiloko kukata alingungwa mwasibaka sa hae angeli vya naza hae miatutele kusili mzwale Jones wa utwa chwalo kulukile zeo lingozwi sabu lila mwle na kisona kukaba musali wali vizo la kuli nikuli, ya kata amobu si ubo. Mineli, weze sa kuli nikuli, sina hani bulezi fela. Mwabona una cholo, kulukile, zeo zaabe iwa kwa tuko. Kwa una cholo, yo unanika lesibaka, sa hai mwakeleki. Nikipeto ungali ngusa. Niti abapili maziba, ukalisa kukutaza. Hakuna ze lukila kuliangani sa. Silieza lilikali. Chole lwazula pili, lukutaze ngusa. Nikasamula unye na ase kuli mto ya pimu aziba Ningusa ase lifelile Mukolo kwa afolisa wakalisa Kifo kutamu sali Yomu ngubulezi mwama limi Nikuta orsa kuli Nana nikuta wabona Mangi ni mangi walu na waziba Sisika ya zahala Mangi ni mangi walu na uziba chwalu Mwene tu melomoi kalela aku ya hila amoho Ni malimi ya muliro au Aye mifali mwami na chwale Ukalile kuta amoho Kini kimu sebezi fela ufelile Kufelile Musali yaani Mikabuli akuli Mufumali wakuli nikuli Yazo kwa New York ya nzifa Mawona Oh yeo kiniti Uziba chwanizeo Kili ngusa lelizo wakumulena Kuta kwa kileke Ana ulinimia ya 16 ya kupepwa Anili, niwali kwa sivaka sakuli nikuli, niwaeza, wahangama shere nchualo mwakireke, miwa uzwa, nikuzo lafandi, miwa yole kalibia na zencha kaona. Oh, yeo kiniti, unachualo lulikona zaalu vulelezi mulimu, busi ubo kamu zwale wakuli nikuli, ya vulelezi kama limi, mzwale wakuli nikuli, kie na yato lokile, mzwale wakuli nikuli, faa ubulezi wate muho, ubulezi kuli, lizo kumulena, mi yeo kiniti, heeni, misabule ya mulena kisona, zama ya uyolu kisalikazeo, miuka afoliso kwa kansa, mzwale Jones uya kwa hae. Uyo likochikala barume la cholo longa lipola za hai nikututa kuzofanya katu kiloko kama somsiali zoi zeo likakao fira za zahara mwabona mikipeto keleke yanya kalala ni tumezi mule na Yesu kwa bunde wa hao twale kona mosi inezi cholo kuli si huli sekeleke twale kuchwa ni hai ba ase za hali ase bali bulezi kipeto mona ni moyo wa masumu haramina amusoneli kwa ni bumaso ipo cholo Kingi zemu bati alikaze maso kanti ma mahalimu atezima pentekota yani ti musika mabani sakuyo lisa sadia bolosi mube ni saluli mulimu umubulukezi sona mikuzafo musika mwaba nimikopo nyenge hapi nikukalisa zeyo mifasi bakasefa kufitira mulimu apake likaze uhande kakuli umutusi kwakeleke mumsezo wa evangeli twale mautusi sa muli nezi twale Ni malimi, malimi asa zibahali, hakuna mutu yana, ya ziba za sulikuwa mbola fatengi. Haulela, mulumoka ufela, unantialusa. Seo, sinantialusa. Glag. Seo, sina, seo, sina ni musho woko kungwi. Hane nilikuwa Afrika, ninisa utusisi. Kono likaka ufela zenetolia, lilata, nilina nitialusa kuzona. Vivele gula kuli, hakuna muhuo osu natialuso, osa kete hani katialuso. Mulumoka ufela oeziwa, unanizote alusa kusisi mwi. Kini, ni utu wabatu wabali, ni kabula kuli. Jesu Kristi kimwana mulimu. Yomu mwi, uya abula kuli. Bubu, ba. Yomu mwi, atula uli. Nifo kikuli, Jesu Kristi kimwana mulimu. Mwabona, neina ni, mi nelisate alusisi kakuna. Kono kubona, nelimushovo inge fela, mwani ambuli la kumina. Mimu toloki wasi zulu, sikosa, nivasuto, nizengu nkau fela. Gata mamu lao, kau fela zine bulezu, mangi, na utwisisa. Milika zemu sweli kutua, zewa bulela angaba tuwa. Minikuna nakuli, kiku yaba na fela. Vati lia kichwalo. Lina nilita aluso. Kachwalo lulukela kuli kuteka, kuli dea mwasi baka sazona. Kule mwendi, akusika bali ngusa. Chole sebele zoife lile, hizo ya kwa pili yae zahara, mika samula onya na yomu nguuli, akusika waka lili ngusa kwani, yomu nguwa yema, asaba fila nikolo ya kweza chwaro. Mboya oke nile chwale, vive libu ya kuli, haiba akuna mutoloki, yo haine akuzize, akunataba, ulika kubule ya katata chwani, amuine mkuzize, kuli, aniko ni kweza chwaro, vive libu ya kuli, ukakona kweza, mwabona, kona kuli, zeo kona moli inezi, mwabona, yo akuze, ni haiba seli, kolo iya hanga, mamula walika kaufira, hase lili masikuka, mchwale haiba mboya oke nile, umutayela kumufali ngusa, kipetu walifa, kona ze muluke ya kweza, nitoloko haita ili, Yani musali mwalimo walibizo la Sally Jones. Nisepakuli musali yo hayo mo walibizo leo. Kono Sally Jones. Mwabona, mumugu lelekuli. Bo, kona busi wa maferezo apizo ya hai. Kondi sali kahande ni mulimu. Kakuli unanina kwe kuswani ya kubamo. Chole Sally Jones ukamatila kwa letea lekapi ilifela mwakonela kufitia kwani. Mwabona, kakuli yani kona pizo ya hai ya maferezo. Mwabona, kona kufali ngusa kamba bupaki kamba antoeni. Yeo kona keleke ya pentekota yeveleka. Akuna siwa kasamiwa ya emaswe, kulikene mwateni. Kakuli serikale, vivele ilivonisa hande, halive kali vima. Mezeo, kiba, balalu, mibababeli kamba kufitira fo, batule. Yeo, kwa nakeleke. Kono selu fitile kaika chenu. Kutulatula, kuhua, kuseha, nikuzula pilichualo yomumwi. Haso likukulea mama limi. Yomumwi wake mauna. Kukulelali tabalisili, nikufilika filika mwasi waka. Mulisana, eza antwewe. Kamba mtu yomumwi, ukala kutoliali lata. Kiande, zewa akichualo. Mwendi mulisana, haso likukutaza. Yomumwi wa yema. Nikumulyangani samwa hale azeo. Mwendi kubala bivele, yomumwi. Kubala mwa bivele, yomumwi. Kwa mula okua, nikulea mama limi. Ho, vatili. Mwabona, mkutazi wa kutaza fakatala, yomungu wa yema, nikumulianganisa, ulela kama limi. Kulukile, anibulelikuli hakimu ya oke nile. Kono musu anila kuziva, mwakuitu siseza mwaya oke nile. Mwabona, kuitu saona. Chwale, ni inga, kana muna ninako, yasiba kasa ili mwifela, kipetu kamu sugila sunda, kipetu luka, aluge nifela, kie ili mw, nisepa kio na enda hulu. Nitole hala mina kau fela muka itiisa nyana, kami zuzue lika nifela shangwe, nipetu nika, nivatakuli, mutu sese, neni mivulukezi kamu lelo, kie kona ya mafenelezo. Chwale pili, nikabala lika zepe lizabu ze mutio. Kifapa mpili ya kale, chwalo ingozu kamu ngolo munde, anizibiku linelisi kamangi, hakunali vizu wale ingozu fatini kuona. Muzole Branham, kana kiswa nilokuli bakutazi va hapeleza angesi chaba mwali sivelezo, va hoholo la kali tabazama sherengi. Nge wabula kuli mulimu, wabulezi kuli, wabakuma fakuli, mwabalumeli va swane yaku zusabukana, haiba zeo lilu kile, ni bata kuziba. Kamba haiba lifosa alile, ni bata kuziba. Taba ye, ini katalize ahulu. Chwale wabona mulikani, nika akubulelela zeni nahana. Mabona, chwale zeo asirita rusi hande, nisepakuli limaswe. Chwale, nina anachwana, mulimu unirumezu masimu. Nivoni nako, foni vonezi kuli, niko nakuba hande. Mine, neni sinama shere ngineba hanyani. Mine nivule lakuli, amu fiti sefira mkeke wakoleke. Mimuza maisi wa muko pano, uto nivule lakuli. Buona bili, unani $5,000 busimugo yali koloti. Mushimani, kana unani mashere ngimwa Jefferson vile, akuli fazeo, nikalikulu kile, mulimu unilumile kwanu. Kusichwalo, neni sikenata, mwabona, mufiti sefira mkeke wakoleko. Mimu kwa pano usika fila kare, yomu nguli. Waziba, mulena usibe ile fapilu ya kakuli, nifemali yaku mafa $5,000. Mwabona, pili uzama iso kweza chwalo. Hanilu meli mwaku hoholola, nikukombelela, nimakupakupa ama sheringi. Nisepakuli kini tuwe maswe. Chwale mzwale haweza chwalo, usike waeza kuli nikutusevu tuku kwa maikuto. Mwabona, wakona kupanisi wanelo, ya mulimu wakweza chwalo. Kononi bulela kwa nekulaka, hanilu meli mwalikazeo. Chwale naziba, neba wakutazi, baba yanga nikubule wakuli, ninyemi hande, hakika lahu. Chwale, vaa hakima pentekota yeki, ki hande, kili keleke mwabona, nikeleke zengu. Nilimu kwa panomu tuna wasikundi, geti, nolinina, nibaba ngwebangata, nivaliteni. Niba angamusi ya likaufila kwa kwa pano ye zibala hulu. Zepe likamba zeti ya likaufila moho. Zeo kilikeleke, ze zibala. Sina likeleke zaru na zaka chenu. Momu amunze nize ngutolo. Kwa mwuko pano mutuna. Niba angamusi ya likaufila. Aye mafakatala. Nikuwa sabisa. Kulimulimu uka sinyali melazabona. Uka afa polio kwa wana wabona. Nili kaze cholo. Hai wane basike wakoleka mamu kopano wani. Yeo luliki niti ni bibele yeli fapila akafa. Nali kivu nyefuli fapila mulimu. Nivala teleli wa hai. Hai waki mulimu ya kuluma uka kubabalela. Hai wakasika kuluma. Foe ekipe toko pano iku babalele kanti. Kono mina hai wakulimu ya kuluma uka kubabalela. Kuchwa njihe kaza papali ya Christmas mwakeleke yena nimo ya oke nile. Kihande, haiba, kie ama za kresti, yako na kwa fila hande. Kono haiba, kiza Santa Claus, anilu meli kuyena. Ni hulile kuzwa kuzeo. Anilu meli ku Santa Claus, ni hanyani, mwabona. Mize ngeza Christmas, ze nilika zeba nani, nina anakuliza seisa. Kono nisepakuli, bazu size kresti mwa Christmas. Nikuwe ya Santa Claus, mwatengi. Mi Santa Claus, kili kandi la wuhata, anifili kanyima ikutuwa mina, nasepa, kazaba nana. Kono na mivulele. Kwa anu wakika la hulu mwendi kami haye 25 miya haye mashumi ya malalu kwa mulao. Pani mkutazi mwa mwamule nengi mwuli sana wakeleke ye mwe. Ye tuna mwa mwamule nengi. Ine niziba hande ndeluli mulikanaka wafasi huwa ata hakuna. Mi Charlie Bohannon mzwale Mike wa upula Charlie Bohannon mulikanaka yomundi. Neninzi kwa ni mwa ofisi ya haye minari. Hani naku gulele la vana kika mbaba ikulu baka kulibagulele buhata bubu cholo. Yali, mwanake wa mshimani na hati lekuna, ingi ananimea ye 12 ya kupepwa, inzavule ya za Santa Claus. Miye nali, kinyi, mulati wa nina niseni vata kukubulelea. Nali ima, waziba, nukizo la pili kumubulelea, zana hezize. Nekasamula wa manota ali, chwale tate, kana jesu yo, kintu yesu wananji. Bulela niti, Santa Claus kimu upulo ya katolika, kaza mutufela, ki Chris Kringle, kamba St. Nicholas, muna muhulu wa mujemani, wa katolika, wamiha ye mingata kwa mulao ya na ile ingi aeze za banana likazeni ni vali luwezi wa nacholo sinasizo kono Jesu Christ kimuwa na mulimu uteni ni wapila chole kie puzo ya mafelelezo ilio naruli chole amu talime mwakona kusalumela na nina kaseo kono haiba mupale lwa kulumela na nina mwupule haive kabulikani mjituwani na milata miha nilatiku hanilatiku miutusabu masu na afela ni batakuba ya sipahala. If I tell my boy, haiba hanikoni, haiba nibule ya mshima ni wakabu hata, kuna kuli nili hata, mabona, nilukila kumubule ya niti. Chwale ni mubule ya za Santa Claus. Nikali, ehe, luli, kuna ni Santa Claus, utali mebonda tao, lakili si mazibu siu, mabona, ehe, maziba, zazireli mwe, ni nini kwani, mina alika zeo kumusisa na umu niani, kuli nivone fila, na luli, nini hozima lubanyana. Nenili mamu yaho, mine baimi kwani, kwanu kwa Creator Maid. Mina ya kwani kuli niole kamilola ni mafula. Mikacholo luna, musala kanina, neluli kafani. Mine kuna ni musisa na mwenyani nyana kwani. Nasika kwa nisaka lenevali kuelize 18 za kupepwa. Mina ya mifani, inza azama ya opera Dingo Bells, Dingo Bells. Mi, nali, mwama yemu ahae, maziba, alikuina kwa mula wa siko chikala chwana. Nali, ubata Santa Claus nji, kiali, waha ni kumwenda temungaka.
Bless your little heart, honey. You got wisdom.
Senili, ifu yo wetu ya hao enyani mulatiwa, unanibutali.
Now, here is a real
Chwale, kie faye kumoki sabalikani, nikayona, kona nikakwala. Oh, ki, kili ngolo lelinde, kono ki ntoye kumokisa kumutu kaufela, ya bonala kubacholo. Nili inzi, nina mohala miaha ni miaha. Ni kikamu hau wa mulimu, kihona. Ni musalaka yomu ndia inezi kwa mulao kwa nichwale. Hana utulekuli, nenina nipuzo ye msihali. Mina eze, diu, ukona kwa labachwa niyeo. Kihali, nivile nikomoka zeo kamita nino. Ali, nenisa utusangi seo, miali. Sini, taakwa nukusi ubo mulatiwa, nikaya eza zende kaufila katusu wa mulimu.
Brother Branham, please explain Hebrews 6:4-6.
Mzwale Branham, shangwe tatulama Hebrew 6:4-6.
That's one time it really, see, now you have to watch here on our faith.
Yeo kina kwa ili mwenuli fani, mwabona, chwale muswane ya kutalima, fatu mero ya luna, muhau, silelezo ya balumeli, tundamo ya balumeli, tundamo ntaluse, ya balumeli, maevelu kauhanyo ya 6:4-6. Chwale haibile fila isa, nifeza ye, kipeto nise pakule mulimu, ukani tusa, kuyutuwa alisa hande kumine. Mwenisi walele ni ingireni musalaka lakusi uvo. Mwendi nika kutiazaa ntoe swana kakusasa na kwa mwasebelezo. Mikona nika funduka. Chwale ye chwale kinto ye lama tela zangana. Mwabona. Chwale luswane ya kutokomela. Chwale muupule lulumela nikuluta kwa kereke ye. Isi ngikulilika kaufela litai nikuhua. Kaufela ze vulela kamalimi. Kaufela ze swalana mwamazo ni mukutazi. Lina nivupile obusa afeli.
But we believe if you've got eternal
Kono lulumela kuli haiba unanibupira obusafiri haiba mulimu ukufile bupira obusafiri unanibona kuyakwile mwabona
because look if it didn't Jesus is a found a false teacher
Kakule mutalime haiba kucholo Jesu ufumanwa kuba muluti wali hata kumuhala ye Johani 5:24 Naize ya utomanzu yaka, miya lumela kuya nilumile, unanibupilo usafiri. Miya anakutia mwaka tulo, kono saazu ule mwalifu, kukena mwupilo. Chole mukana niniena. Kaa ufilaza ni filendate, akuna mutu wako nakutia akuna, konji, haa vizuwe kindate, nivule la mangolo. Kaa ufila ya teha, akuna yako nakutia akuna, konji, haa vizuwe kindate pili. Nikau fela bani filendate, wakati hakuna, mabona, nikau fela yate hakuna, nikamufabu pilo usafiri, mwoli Johan 6. Mini kamuzusa mwaliza zila mafelelezi, au kona manzwa hai. Fela ya mutalime, haiba ni wata kukutila kwa maefesi kawahanyo wa wani. Paulo siwa kutaza, chole makorinti mangi ni mangi, nana nilulimi nipina. Mulemwe, nikereke zengwe, nilisinabu teatavo. Na asika abule asika, kazona. Kana akira abule azama limi, mwakeleke ya kwa maifese. Nikereke ya maroma, vatili. Niwana ni malimi nilika zengwe, kau fila, inge fila makorinti, mwene babezi. Kono niwana nizo na hande mwasikuka. Makorinti ene wapale wa fila kulipea mwasikuka. Mwabona, kono Paulo si, haya kwa tengi, miyabia kereke mwasikuka hande. Chole yena na alumela sina Oral Roberts habule anga kule mulimu kumulimu mundi. Kana mulimeli cholonji, mimuli, kia ande kuchwa nihe kama Pentecota ni malimihe mzole Branham, nisepakuli nebamu hezimu ya oke nile, luli nebana niwona. Kulukile kini, mutalimi, mulukila kule, kimulimu mundi nji, Thomas na izina kwenu, waziba mulena, kaufila baba siyezi baba wana, nebamu lumelali, oo luziba kuli, kiwa luli, oo Thomas yali. Awa, awa, na hani lumeli cholo. Nizila fela yeni kona kumela kayona. Kiani kaba ni bupaki. Nika kenya munu wanawaka kwa makupuwa hai. Mama njiba amazo wa hai. Kimu limo munde na hizi. Taha kifo Thomas. Kifo. He chwale. Oh Thomas yali. Chwale na lumela. Kiali. Eh Thomas. Ase oni woni. Nikuni swala. Nikubia lizolaka. Lizola hao kwa makupuwa ka. Kwa lumela. Kono mupuzo wabona. Kiyo mutuna chwani. Baba sika wabona kale. Kono walumela. Kimulimyo munde, ukufatia kazo ya pilu ya hao, enisha. Alumulume lenyi fela, leoki lifu, leli natilo kusatani. Nimutu wanga mulimu kani nzula hae, muzwale, zeo likabula ya satani, kana kukau fela. Koko nakuni natiwa, koko kutukululi, koko satani ya muhe langa. Kifo mutu wanga mulimu kani nzula hae, enisha. Sinane nize kuli, mutu wana kupila anosi, Jesu kusibobu mwe, konoli nzuka ufela, heli zwele la mwa.
Now, notice this.
Chole mwere mwese, chole ni kakala katima na apili. Kifo helu siye nilite wa zamaka lelo atutu ya kresti, halu fitele ni kuzakupita hala. Chole te wa apili, yeni watakuni mzile. Kima ngiyo Paulusi ambola faa, maeveru. Vali maeveru, faa halimu, kibuka ya maeveru, kana kucholo.
The Jews that had rejected Jesus.
Majuda, ana hanyelize Jesu, kana mwa, mwale mwa seo chole.
He's talking to the Jews.
Wambola kwa majuda, wabonisa muluti wambulao. Hau wafira mufuta wa Kristi. Likazakale kaufira ne mufuta wa zencha. Chole mutalime. Lusieni litaba za makalero atutu wa Kristi. Kalufitereni kuzakupita hala. Chole ubile ambola nipona kazali tuto. Halu yeni wambole litaba za kupita hala.
Now you are perfected in God.
Chole upeta halia kumulimu, hao swahiluwe kamo yao kenile, kuisa, liza azila kulirua kwa hao.
He that is born of God, first John,
ya pepiruwe kimulimu, juani wapili, haezi sivi, kakuli hako nikuweza sivi, kakuli pewe ya mulimu, inzi kuyena.
A man that's filled with the Holy Ghost, not thinks he's filled.
Mutu ya talizwe moya oke ni, isi ni ya kaleza kuli, utalizme. Kono ya pepiruweka moya wa mulimu, haezi sibi. Kakuli peo ya mulimu, inzi kuyena, miya wako nikweza sibi. Mabona, kana vivele, gulia chualo. Kona kuli kizeofo, uchualo akizoa eza, sikamangi, kiseo, isi ni, selina hana lifasi kawena, kisana hana mulimu kawena. Mabona, haukoni, nikona kubachua ni nitia eloe ngozo. Kimu busi siwa toropo. Kuli niko na kumatali maize mashumi ya mane faho la matoropo. Nimu mpoko la ufika ufila. Uka niswala? Hakoni. Niko na kweza chwani sivi kanti. Kuna nisitia velo samari. Vapi la mulimu katundamo. Kuwa sako niku nivona mane. Kukuna nisiva aiki sofa. Faa nifa. Vapi la haka nimulimu. Tebe ya mali. Kakuli lushwile. Nivu pilo walu nabu patilwe kukreste kamulimu. Luswailwe kamo ya oke nile. Kukona la chwani mwali fasi kuli. Weze mafosi sa vapi la mulimu. Haiba lweza sili kavo umu, maeveru 10. Luma noa muhela zibo ya kuziba niti. Akusa na stevelo sasibi. Mwahali mo, akuko na hali mabona, kweza sibi. Kakulata. Chole haluzule njipili, nubale. Kulukile. Kupete hala, lusike wabe ya mutomo wa, wakubaka kwa mesewezi yeshine. Mi ya tumelo ye isa kumulimu. Yali tuto za likolobezo, ya mazo, niyazo ya bafu. Mi ya katulo ye kaina kamita. Kimolu kaezeza haiba mulimu alumeleza.
Now here's where they want to start from the fourth verse. For it is impossible
Chwale kifa, fune mabati haku kalisa kuzwa Fatima na afu. Kakuli haku kwa nali kulivona, baba kile, baba wanisezwa. Mibata tuvile kwa mpo yali halimu. Mibaye zizwe vomu chasanda, samo ya oke nile. Mibala zuize yali nzwe la mulimo leli nde. Nimba atalifasa yali taha. Haba kawa kunchafazwa hape. Asi ntuwe kona hala. Akukona hali, kakulifuwa uvai kokotele la mwanamu ni msinti. Nikumu shuaulisa kwa bangata. Chwale seo sivona hala inge, kamomu sivalela. Kuli mutu wako na kwa muhila moya oke nile, nikipetu awe nikulula teha. Kono akukona hali kuli aize chwalo. Mwabona? Ako nikweza chwalo. Anakweza. Kipetu kreste na abulezibu hata. Mwabona? Akukona hali kubona wababu nisizwe.
Now watch here. What's he speaking?
Chole mutali mefa. Wambola kubafi. Wambola kwa majuda basi hali halivani. Na asika abulela kamutu ya talizwe kamo ya oke nile. Na ize haiva utatuvile kwa linzu la mwema. Chole alugo nengi ni ifefira kama imu afahali. Ulimu bwone memusike mwai mbunja chwale. Chole ungolela kwa majuda ba. Baba nguwabona kiba umeli basi hali hali. Mawana naizi, chwale, Lukasi ya misewezi ye, ni kuzo la pili kwa mbolaza kupete hala. Hali chwale lwa mbolaza, liko lobezo, nizuwa ya bafu, nikulea mazoho, nilika kaufela, kono. Haluzo lengi pili chwale, lwa mboleza kupete hala. Chwale luka mbola, kamu teha, mwamu ya oke nile. Chwale mubile mwamu kwa panofana kwe tele la hulu. Mimu wani batu bao, baba inele la ngabu kaufi, habana kukena mwali, kamba kuzula fande. Vai tumela mwaya oke nile. Bakali, numelana nizona, mimu endi mwaya oke nile. Uka, sisi mwimi, vana nuwa, niku huwa, niku tulatula mane kwa laba nafafati kazona. Kono walatiku wa muhe, laba nakasibili. Vatili, mwabona. Nibali, zeo kizende. Anizivi kazeo chwale, mwabona. Barumeli, vasi hali. Faka ufifela, niku utatuba. Kono niyaku lichoro, haba wa muheli, mwabona. Chole bai nanga fana kwe telele nyana, kufitila kasamu lao nyana, vakuenu haku ya kusili. Na hako na kupunda mabizu wa wangata, vene bali kwata vena kele. Nibai zeze swana. Bawe la mwanzila kwa ule ule koo hape. Bawe kubanchafaza kwa kubaka, akusana kubaka kubona. Nibafili kanize fira moya kuzo mara bona. Babila hulubu kaufi kufitila mane. Fawa haiba mkona kwa pulanina, amunana kona ziba. Chole kono, haiba mkapula mwade otononuma kauhanyo ya wani, nikuibala. Mukafumanani kaze swana, mwingo le chwale, Deuteronoma kauhanya wani. Chwale ni kukale ya Fatimana, ya 19, kubala kuyopunya, ya 26, Deuteronoma. Mukafumanakuli, chwale mutalime, Israel kaufela, zeba ezaba tubao, vata kwa Kadesh Barnea.
Oh, I see something. This tabernacle, this Pentecostal world
Wana ntwengu. Tabernacle ye, lifasi la Pentecost ale. Selins faka Kadesh Barnea chwale. Ye ululiki niti mzole neva. Lifaka Kadesh Barnea. Sipula saka tulo ya lifasi. Neli sipula saka tulo.
And spies went out. Joshua said here.
Nili tuwela selia. Joshua wabulela fa. Chwale nilumireli tuwela. Kamba mwushe mtaruse. Nilumireli tuwela ze 12. Alimungiwa. Muna alimungiwa kuzwa mama sika Amina. Ni balumile kuyotwela nikutisa piho. Kana kucholo? Mi haba yokuta nekuna ni baba 9. Kuzwa kubaba 12 bene bali. Kina yende. Kono si shemo haluko ni kui hapa. Mawi. Maamoni wakwateni. Milubona la inge limbimba abu kaufi nibona. Kibana balilwa niso. Mamote abu na kiyama tuna. Luliki. Kini. Nilakaza kulikambe neluka ishula fila kafomu wa egepita. Kufita kuli. Ulutise kwanu. Kono Kalebu wa mwanana yani. Ni Joshua batu la fanu. Nikuwa kuzisa wali. Luna ni mata mane lwa kona kukoma. Enisha. Kiyofu.
What happened?
Chole mutalime. Kini zeneza aliwe. Kalebu ni Joshua nebazi wakuli mulimu na afirese piso ya yona. Anata waka mba kiyama tuna chwani. Kamba matata akumakai. Kiyama telele chwani. Kiyama tuna chwani. Zeo halineza kweza nizona. Limu na bulezi cholo milo wakuna kuhapa. Mikana mwaziba nelibu ona batu. Wawe lifira kwani. Kuzomala baba 2 million ni afubani. Baba kile basi la na ayani. Kakuli. Niba swale yezu tumelewa wana kumulimu. Yene babu ya kuli. Neilukela kupani niti. Amen.
Tabernacle
leo nafa, ye mifa Kadesh Barnea.
Look, them people were so close to the
Mutalime, batu wani, nebali faka ufia huru kulimane. Vayo tatuwa ni magirepu wa mwana ha. Vayo chama girepu. Ni Kalebu ni mama ngu hasila. Ni vayo tisama girepu. Valika ni vani. Vaka yula kwa tengi. Ni vayo chilaona. Oh, kia mandi. Kuna luko ni kukoma.
They that have tasted the good work of God.
Baba tatu vile kwa misewezi ya minde ya mulimu. Wala zizwe kwa moya oke nile. Baba buwani munde kwa tengi. Vata munile kwa tengi. Vata tuvile kwa linzula mulimu. Mwabona seo? Hakuna ni wali mungi. Wabatu vani. Hakuna ni wali mungi wabona. Yana alumelelizo kuya. Vashwela mwana ya wana luli. Wane kula kwanu mwali ya lauka. Nibasika sila. Kantine wali faka ufiluli ni kutatua kwa tengi. Kono kusinamu hawa mungata ni tumelo ya kui hapa. Kona mwali inezo na cholo.
Now listen to that dear person.
Chwale akutereze kuseo mtu yomunde wene ya ngozi ngolole. Haluba lengi fela timana itatama, mutali mefamu zuzu fela, mutali mepaulusi. Chwale haluba lengi iku ya seven. Kucholo na haye nero akipula hangata ni ikolo vile, haive ali choze pisa wa ilima na haye itambuzimbu yetu kumulimu. Kono haimelisa mikona niseto haisana tuso. Ifaka ufi ni kukutiwa. Mikwama felelezo. Ibe wa mulilo.
Now, see what he says? Now watch.
Chole mwabona za vulela. Chole mutalime. Nekuna ni puzo yefa. Chole. Mikona luka kwala. Tabaye iba tile kuni vula ya muhalamia ha. Nenile kwa muko panona kwe mwina. Batu ne wavulela kama limi. Kwa misha waka Indiana. Chole ni nzi fapila sikuwa tasaka. Mwa utule batu bani. Bani utule. Ani vule ali kandi la mpilo waka. Nimwe ndi muna yomunsu chwa na ali. Kiofa, kiofa. Chole ni vule zizeo. Kono babo ngu wabona. Na abona bana babeli. Nibali mwa alimu ngui na afali ngusa. Yomu ngui nza atoloka. Yomu ngui na afali ngusa. Yomu ngui na alitoloka. Nimuzu wale. Nibakumba hande ndi. Seo fela na upula kuli. Mahuwe akipunde nivo. Nali kubwa nikwani nitoe cholo. Nali. Ninzi mwala mangeloi na upula nali. Anisika wana kale kau fela alimungu wavulela. Mini omungu. Mina inafela nali kuhunda. Sina mkutazi omungu ya niwa. Baana baani na kwewe. Na yo swalana mama zoni wona. Nenisika wana kale. Baana baani maupilo waka. Nibabule alimu sa miomungu alitoloka. Mahuwe mahuwe. Nali nitoe ende. Alimungu wavulela. Miomungu na atoloka. Bubeli. Mine bafeti wala. Fela busweu. Hawa nanula mazo wabona. Na upula kule. Oh, mawi, mawi. Kika ikone ninzi mawupile waka kaufela. Yeo kona taba. Nali, mawi, mapente kota, balukile. Yeo lulikiniti. Anisika wana zengata. Kono, zesu wanela fela. Kizeni boni mwali mo. Kukuna ni muendiba saliba wabeli. Wana nitumo kukungwe. Mine waka nana, miyomu ngwe. Uviza yomu nkuli. Siyale tusaka ngoti. Nimu aziba, onachualo fela. Kamu kwa wako mana cholo. Anishwa uliwa sali chwale. Kamba sisi ngwe. Kono fela ne. Neli mwate asiluli. Hai wa yomu nguwamina mwapula mzole Graham. Na olifila mshima ni yomu nguwani kana kweani. Mikacholo kuona mwone kuinezi. Mina wabateleza. Mina wapula nali. Oh mawi. Nitiloi sitatala mwala mangeloi. Zazireli nguihane nitaha. Kwa mako zonandu. Neliza zaubili. Na akata na muna alimungu nali. Uzuwachwa ni mungaka. Miali uzuwachwa ni. Nikiali ki. Kiwena mangili vizo. Minali Branham. Kiali uzuwele la kai kwamu. Minali batili nizwa kwa Jeffersonville. Kihali kihande kihande. Kana wa Pentekota nji. Nali batilisha anichwalo. Nali anilu melifela nzila ya mapentekota ya kwamu hiramoya. Okineka wena. Nali konohe. Nali nitiloi tuta. Kihali kihande zeo kizende luli. Ninge ni ambola niena. Niniswala sina musalifa nisifasila. Nali mkreste waniti. Mzwali nitalusakuli. Nani sweli mwalizo hande. Nali yomunde. Fele minaka ufela. Kibabakai baba vile mwamiko pano yaka. Mimu wanilita wa zeo lieza hala. Mabona. Mimu tuwate ni nerimuna yomunde luli. Kachwalo hena. Na upula nali kifo. Mawi. Hakibunde nivo. Kana kwe manzibu wana musia yomungu. Na akata na yomungu inali. Uzuwacho ni mungaka. Kiali. Uzuwachwa ni kiwe na mangi. Na mvulea. Mikiali. Kana wena. Wena mupente kota nji. Nali. Batilisha. Isi ni mupente kota luli. Anisepe chwalo. Nali. Nitilethela kwa nukutu ituta. Kiali. Nali yena. Ali. Wamwezi mwa yaoke nile nji. Nali. Hanizivi. Nali, kuya kasemu na nimina, kaufela, nisepakuli ya naona. Miki yali, ukile wavule ya mwamali mifatengi. Nali, batilisha, kiali, kantia unaona. Minali, kihande, na sepa yoki niti, nali, anizibi, nivele nikuta za kamia, nivele chualo. Minali, anizibi zengate zaona. Nali, muendi anizibi. Nali, anilu tusisi. Kakuli, sikamani, ninilika haku muswala fani, mwabona. Kuli, nilile muhe, michuale anitoe za chualo. Haiba ni kire na akate na fatengi muhipi. Ya nineli alimungu wabona. Musala hae neli wamilili ya minsu. Konona apila ni musali wamilili ya fubelu. Nana ni vana waveli kayena. Nikubule la kamalimi. Kwa toloka kaswane lofela. Mwene kuluke la kubela. Minali, chwale mulena. Nikene mwasika mangi. Kuzo mwama angeloi. Ninisa azibi. Mwene nikene. Nani wazamilao. Iluke la kubabibele. Iluke la kubahande. Kuna nisipo salile kukungu mulena. Zeo likona kwa chwani. Nenile kwa muko panobusi ugwani. Nimoya wani na osuluha. Muzwale. Nimukona kuhutwa. Wani neliona moya oke nile. Nisha. Haibane siwana. Nopakirani ni moya waka kuli. Neli moya oke nile. Nine nilitela mkutazi yomu nyani. Mine nisa azibize ngata. Kazate moya ya moya. Konone ninzifani. Mine azibakuli. Yena mulimululi yana nipilisize. Nikona mai kutuwa aswana. Na ikutuwa inge. Nikazuwe la mastuwa. Nelima ikutuwa mande luli mamu ya wani. Na upula kuli. Newa kona kufita fapa roeli kana mianda ya F-15 mwana. Na upula kuli. Mawi. Oh, Mawi. Likuwa tazepe lika mbaze talu za wana. Neliko pani. Mina upula nani. Muli. Mawi. Liko na kubachua nize. Fale wana moya umutu na wani. Mamu yao. Mono suruha onachualo. Mifa mutali meba inge wa kambama. Mitangana. Ba nine wabula kama limi kutoloka. Neba fali ngusali pete hile. Ni alimu wabu wana nelimu ipi. Miyomu mwina alimu una waluli wa mulimu. Mina nana anakuli. Chole niliangane hile. Anizibi sakweza. Kia ndeka pili kuzofani. Mulikanaka yomu nde mzwale Davis maziba. Na akala kubule ya kuli. Nenilisi pupe. Seo kisiba paliso. Samu anamusiza na maziba. Mikacholo nenili ninosi. Mikacholo na akalisa kwa mbola nina. Miyazo la pili chwaro. Kakuweza lishia nina. Minelula nize nyani. Mivo maho niluna kaufela. Neluna ni mikopano ye likani. Mwali bakaze shutana. Tabe na kere neisi. Neisi kaa ya kanako yani. Minelula ni mikopano nyana. Mwali bakaze shutana. Mimafelezo za zeleli ngui. Kasamula watebe na kere imano ya iwa. Mia haiminga ataka samula ho. Naya kwa Greensmill. Kwa lingope. La kakuyola pela. Kakuli mzwale Davis. Na avulezi litabaze ngui. Ze masu. Kaa na mwa mutende wa hae. Ninimulata. Nenisa alatisi kakweza hala. Mina na ya kwani kuyomula pelela. Mina ya kwani minayo kena mwali ngope. Mina ina kwani kama za jambabeli. Mina mulena muswalele. Hati alusi kweza chwalo. Mina upula maziba. Nate upula fela lingolo. Mina zula fandi. Mina kuna ni musumo. Musumo wani. Usalo bezifani. Nenizi fatengi akika lahulu. Ushetumuka kwa lilundu. Nikuina mwaka nzila nyana. Kaka zwele la kwa kanuka. Nina toina afa musumo wani. Inge nina mile. Inge nitali mezi mwabuse. Kwa malundu kwa mulao kwa mulao kwa Nikubia bibele ya kafani cholo. Na wakula kuli. Mwaziba. Nini upula lingolo. Mumbuti wabutale. Uni utusebu tuku ululi. Mi abule lalika zenga ata mwaziba. Na upula nali. Nilumela. Nikaibalafela. Na upula bibele. Minali. Kihande. Na ipukuta kwa sifateho. Mimu ya wafuka. Mi wapula mwama hivelu 6. Kihande nali. 4. Akifo na 4 sinzi. Mina ikuwa hila hape sinachwana. Mimu ya wafuka hape. Niku ya upula fati ni hape. Minali. Chwale kintuwe komokisa. Mwaya wafuka kuya upula unacholo. Kacholo na upula kuli. Kihande, nisepakuli nikaibala. Mia likakuli ya kintuweko na ala kulibuona. Baba bonisizwe. Baba ezizwe bomuchasa anda samo yao kenile. Baba lazizwe kwa linzula mulimu. Mi, luasika, salifasi, leli sataha. Na upula kuli. Kihande, hakuna sini bona. Mbale kuya fufasi. Kauhani yesi yezi. Hakuna sisi likuyona. Na likihande zeo. Zeo, zali filisao nafani. Mina, na ibona sinachuana. Mikiani ya kutahape. Mina inanula, mina upula kuli. Kihande, seo kisika mangi. Na tundamena kuivala, miku ivala hape, niku ivala hande, na kihande ani utusisi. Mina tundamena, mina wala fafas nyana. Kihintu esa kona hali, kulibuona wago nisizwe pili. Ya ta fafasi fasi baka fawibula ya kuli. Mili fasi linuamezi apula yelu miwa kulona. Kuli imeli selicho baba liilima. Itambuzi mbu yoti kumulimu. But that which bear thorns. Kono yewe ya mikona niliseto ikahaniwa. Mifaka ufi ni kukutiwa. Mika tulo ya yuna kikuchiswa mulilo. Nali anizivi kamba stelo sasikama niseo. Nika chole ni nisana hanisika kaufila fali mfali. Ninana fila una cholo. Minge nisana inzifani cholo. Ninana kulimule na ukani fapono kazamu zwale Davis. Ni baba ngukulo kwani. Mine ninzifani na atalima. Mina abonasika sisi pikuluwa. Fahu lenyana aliseli kwa pili yaka. Mine lilifasi lene lipikuluwa. Mina abonakuli. Neliika vile, nelibona la fela inge leli sikami. Mimo nachona aya inza aswelisika sisi tuna kwa pila hai. Sisi tezili peo. Mina asweliku hasali peo nzila kau fela malifasi inza aya ona chwalo. Mia aya inza potolo wabu kima malifasi. Mia alikele la mwame tuwaka. Niyamano ya fela kuzo mwame tuwaka. Sekutamu nachona ya abona la kutalifa inza ana naalela. Ape zili ya palo zensu inza asweliku potolo la chwalo. Inza zamaya. Inza hasali peo. Mina alitalimela. Misina alifasi, hane lipikuru wa cholo. Kasamula onyana, bulote wabu na hala. Nichole buloti wa sebutile. Mwati nikuate hani mikona, ni miutwa, niliseto, nivuchwa nibubu la matela, nilikaka ufela ze mela, uchwa nibubu zuanga mabisi, nilikaka ufela ze hulanga, nibuloto. Mine lihule la moho. Mise kutaza linanga, leli tunaluli. Nibuloto wani, vaina misalitoza wona, sinacholo. Ni mikona enyani, ni miutwa, nisetoza uba misalitoza zona. Sichwani, nisichwani fela. Inge sibu ya la cholo. Nemukali utuwa mane. Mine lisoliku lilela kubiza pula. Pula. Nika samula wanyana. Kwa ana lule lule. Kwa ate hali lule lituna. Nimezi atibulu wa kupomoka. Mihayo sulu hachwale. Buloto wani kwa tulela muhalimu. Nikukala kuhuwa kuli. Kanya. Hallelujah. Kulumbwa mulena. Muhalimu uchwani nikuona. Kwa tula nikuwa. Kanya. Kulumbwa mulena. Hallelujah. Ni utuwa nizengu ikau fela. Zavina. Nikutula kama simu. Inge lihua. Kanya. Hallelujah. Kulumbwa mulena. Kiyande nali, ani utusisise, ono ya nisia. Mina shetu mkafafasi hapi, mikona yeli buka ufi ni kuhaniwa, minale muha. Jesu alipula isuluhela, wabande ni wabamaswe. Mutu wako na kuinda mamu kopano, uko na kukulela kama limi, wako na kuhuwa ni kweza inge baba ngivani, baba na nimu yao kenila waniti, kono nite nye asike hava mamu buso wa mulimu. Yeo luliki niti. Anili Jesu na izi babanga tebaka yema malize zelani. Miwa ule lekuli. Mulena anili. Nenilele kamio ya kalibizo la hao. Nenisika polofita anji. Kukutaza avo. Kalibizo la hao. Anili nyezize misebezi yemi ngata yemi tuna. Mwalibizo la hao. Jesu na izi amu zwekuna. Minaba izi baze masu. Anisika miziva. Mane. Kuchwa nikazeo.
Here's exactly what it means here.
Kizefa mwali tausi za hande. Mabona. Neba tatubile pula yende. Yezo kwali halimu. Kono kakukala, nebafosa. Kakukala minelo ya wona, nesi yelu kile. Maikutu wa wona, nasika luka. Kuli hamuko ni kukulela. Ki, maziba, mwakutulo, naize. Kana niye, niyo kumaula kaufila zona. Yali, mulitu hele, lihulele ya moho. Mikali za zilani, miutu ae, niliseto, likachisua moho. Mibu loto, bukaya mwalituli. Chwale mukaziba chwani, sisi limuutua. Kamba sisi liseto, kamba sisi libuloto. Kamiselo ya wona, mukabaziba. Mwabona mzwale, kezeli, kota yende. Haiko nikuwe ya miselo ye maswe. Akunatiaba, foku mwala musipili, likayo mikata nyeza. Kacholo, wena ya batako lubezo wa mwa yao kenile. Nitavile wena ya ingozi kaofila. Mwabona, chole walumeli basi hali hali vani. Kwa mula okuani, nebali ya mwoni wona. Neba kenyizwe mwamupato, kamupato wabona. Bayo fita mwana ha, ya naba sepsize mulimu. Mane ukufita kwa mafirezo ayona. Batu wanga atabata kwa mafirezo wao. Ukata kwa kolowezo wa mwe yao kenile. Niku uhana. Ato kiku uhana. Ukata hande kwa mangoro. Fakolowezo ya libizo la Jesu Kristi. Niku fulale la mko kutuwa hae. Niku ihana kuli asike hata ni makwatini. Akunali ngoro neba lelika na mwabibele. Kwa mtu wakila kolowezo wa kalibizo la ndate mwana mwe yao kenile. Kukutokwa neba lingoro lelikana. Kikeleke ya katolika, yene lika lisize. Utani kuluutha kushetumuka niku wezli. Mane selifitile chao ni kwame. Yeo luliki niti. Konomu lao wa mangolo. Kili vizo la mule na Jesu Kristo. Yeo kona kolovezo ya wapostola. Hauko ni kweza chualo ni kui nere la mwako pano. Yeo kiniti. Chole mwabona lika zeo. Kolovezo ya moya oke nile, limpoza moya, likazati samuli mwateni. Musero wa moya, kili lato, tabo, pilu telele, omuli. Kono mzo le Brenham, kufuyo ulwe mulimu, nina nipilu telele, ivonala inge yonamane. Nenile kwa Ohio kwa anu, akika lahulu, miyomu mwe, anibuza. Nani ngolezi ngolo kwa anu, kunibuza haiba, nikile na kolovezo batu, kalibizo la Jesu Kristi. Nenisika kulalinzwe, atole muha ni akulichwalo. Niba kutazi baba kumafa 16. Wende babe lekisa na nivona bazu wa matengi. Yeo kuna pilu telele, njichwani. Pilu telele, wunde, wishui, musa, tivelelo, nimo ya oke nile. Mawona? Oho, muzuhale, kezeli, nufa Kadesh Barnea. Museli muatatuba chwale. Mawani busi umo ya oke nile, neolusulu hezi. Wate hakuluna, sinamoya omutuna walingungwa. Wate olula, wabanga tabamina. Kachenu wakutazi, wabile wapote la malapa, fani fani. Babe amazo nikula pila baba watamo yao kenile. Musike mwa muhela, sakuyolisa. Musike mwa muhela, mufuta omu walilata. Musike mwa muhela, mufuta oma ikutofela mubili. Ulibele leo na fo, ufitela mulimu akubupa, nikukweza sibupi wasisincha, kukweza mutu omuncha. Usweliku utatuba chwale. kuti atuvafera pono lumeleza fera nkwilimba ikuza maise kuya kwa tafule yelukia. Mingu nyana ni nkwilimba zaina hamoho ni kufepa kamita fali nzula mulimu. Kakuli likayema hakusike kubali halimu kambali fasi. Nzula mulimu likayema lona kilaniti. Changwe musike mwana anakuli na afiteleza. Haiba ni vile cholo, ni nisala atikweza cholo. Haiba ni sepa ni alabile lipuzo ze, ni alabile kuya kazi kwa ya kande. Nikawa kale umama Eberu 6. Haiba mubona Paulusi wambola kwa maeveru anaize. Kihande lukaza mayamoho ni mina kufitafa. Nibatile ya moho mwabona. Alichole mvile. Vona, babatile. Nibalazizwe. Nitalimezi fela kwa mulao. Mamu yaho. Kumivoni sabu paki wamu limu ya pila. Nisepa hanezi mutio kutapatala zaluli. Nenizwa mamu kupano akika la hulu. Mina atea kwanu. Nikuto mivulele la kuli mulikana kayo mundi. Kimulikana kaluli. Mulikani yeni zumani yena. Muna yana alimuna yomunde kuna. Kimuna yana vile kwa keleke yaka. Mina vile mzwale waka. Nenimu vizakuli basti. Nibizo la haiki Everett Rogers na pila kwa Milltown. Kibawaka yuwa upula hanitogulea cholo. Nalo vezi mwasipatela se, madokota vamu pazula, vamu kwa lula, mina atezi kansa inga ataluli, ulibatolu kafira kukwahela. Bali uka nyana kapili, mwali sunda nyana, uka ashwa, kona foli kafirila kihona, uka yonga kufirile. Mwakula mwane niyemezi fakate lafa, nikumula pelila, na ya kuwani, mi ukena mamuzuzu, kuna nisesi nicha mwapilu, na yokena masibaka, mikapili fela, anio fika fani, mangi, ingi alifande, na akala mzwale Everett, inza lovezi fani, mimu wapula seo, na kena mwali, nali mzwale basti, nenimu bizanga kuli basti. Kale kafo, ane luwanga, nimiko pano masitebule kwani, wa Methodist kao fela kwani, kwa lilundu, geti alimu mwabona, na asuyuku za mazamaya, inza anangira masitebule, sisi hape sizwe mitai ya magirepu kulivela, sine sikaiza, nize mchole. Na asaba kuli keleke ya Methodist, nika mulele kisa. Mchole naya, mina banipono kwani, mina wana nama inge lulongilwe mwalikapa. Na angalibu ndalalitapi ni kuli hamula, kulivea fatula nito. Mina tamatula nituwa nchwalo, mii, hani talima, mine li felapono. Nini batia kuzwa masi kwata, sabatu inge wa imi mata sustable, usiwani. Mina yafali mwali lundu, kumuzole right. Mane, nilasika nifumana, habu saka kusasa. Na alimusike mwabe, alimu mwamina, hane nisai mifani chwalo, inge ni kutaza. Leo liselilata, nilisita samulilo, sinesi nyenda ya lafapi laka, misali, zwa moo, uye mamushitu, nikambola kuwena. Niliza zile isu wanalani, za zile itatama, awa wenifumana afali mwali lundulani. Mine nilifali mufani, na hapa tamote ya kamabuchwani, mine nilimwali lundu, inge nilapila busi uka ufela, nimusi ya liwote atama kaufela. Wabangu wakukuona, baata afali mufani, wafumana mota, nikuta afali mufani. La niliza zileo mzwale, Graham Snelling, kwanu, hatu wa mwela mwayoke nile, nipizo ya kukena, mwabulumiwa. Fali mufani, fali lundu, fone ninzi, mia, ani vulele la litaba ze shutana za kweza, nilinga mbolo, zene lukaba nizona, hamoho. Ani fapono, na wana litapize, inge likunye kilo cholo, alie kwa na keleke ya hawa ya Milltown. Mibawane kambabake talizo wabona, bawa. Mina alikimangi, alimungu wabona ki Guy Spencer. Nimusala hae, yumungu ki Spencer fani, nibahabo, mia vulele baba shutana, zene kawa kwa tengi. Na haba vulele, na alikusike kwa wabani alimungu wamina, ya kacha, nisala kani naselu. Nelusika nyala nakale. Nina ile kwa hae, kiwinabu si ukau fela nike Zeli Spencer. Musali yomunde, muna yomunde. Guy Spencer, kimuna yomunde fela inge, hau tineli katulo, leliku kwa na hande. Miki haya kwa nimi opo ali. Chole mutalime, kumeda, kiali. Chole meda, narumela mzwale biyo. Kiali, kono chole opo haa shotala, uluke la kuchali ngende ni mai. Kacholo haya kwa ni, ayo muhalike la ngende ni mai, niku inafafasi kuchanibona. Nikuka la kubulela limbu yoti, mi aye ndamena fatafulenza alila. Nasika iswala, misewa taha kwa kuzuma. Mifali mufani, fali lundu za zlani, anibulela hande ndende, zene kaya zahala. Kiali, vaa, wakaya kaufela, mikona ukata tamabaa, wafundu kenibona. Konona nani makapa manga tate zinama, miali, vuluka zeo, mukai tusazona kwa pata kwa sichabasa kwa Milltown. Nibusi ubo mungi, ani utuwa mzwale Critch, na alitengi, mima wani musiu, ani mzwale Critch, kana uteni mogu si uchwana, Mzole Critch hata hakuna, ani viza, nike Zeli Critch na asulikulila. Wenda tae walikulo wala fani, ali mzole biu, usike wa mbulelela, vashwa. Alibachilwe kikansa, madokota, vaba pazuzi, mibatezi fela kansa kibuta taluli. Mi, wiu ho, mane kaufi lami na mamu upula. Teoko tae aswana na kuyana mpazuzi na tezi fela kansa. Na akala kuya kwa kuzumatu mareka kusasa na wani, mina wana maapule ani, inza nyenda ya mamu zuzu. Mwa upula li kandilate ni lani, mikiani muna wate ni wapila kachenu, silimia ha, kwa mula ukoo. Ye nani mzwale basti nelibalikani. niseniya kwa sipatela, sipatela sisincha, nilibezi, mwene basi vizela kwa ni kwa ni wabani, sipatela sisincha, mina yaku yobona basti, miyani ofita masibaka, nali mzwale basti, kiali mzwale beo. Afumbati alizolaka kamu kwa woku swala koku tile kwa ni, nilindu wa lumemandu ya pili alifasi, anivoleli choloka kuli uteni, konone lifela kapilu ye ndesi na moini natila mwate saa hembe ya mubala wangundilu, ato humale alizolaka. Ni vile mwandu ya hae, ni chile mwandu ya hae, lovala mwandu ya hae, inge kuli ni munyana hae fela, vana ba hae, ni baba ngwi, luna fela lu, luswana fela inge, vana ba mbaili ngwi, kimuna yomu nde. Miena, konona asika kena kale mwabutungi kuzamulena, yena na mukoloveza kalibizo la Jesu Kristi. Konoza zilani, mkutazi wa Methodist yo, hana abulezi kuli kaufela ya kolovelizo ya mwalivizo la Jesu Kristi, zwa matende yaka. Zani nelizende, George Wright ni baba ngwi bazu la fandi, nisiali wani na ya kwatengi, yo koloveza kalibizo la Jesu Kristi, patotenifo, kupano ya hae kaufela yake na mwamezi, ni kukolovezwa kalibizo la Jesu Kristi. Kacholo na zula pilifela, zani nilukile, mulimu hali niwena, kima yaka kulwanisa, kanisa ziva ne wakoku ile muna yani, siseza halile kuyena. Kono hena yo kena masipatela, nekulobezi basti fani atezi fila kansa, madoko tia neba paluzi, maani neba sika heza sika, kwanda kumulu kafila hamoho. Basti alikuna, kiali, mzwale biu, se kikamulelo, sisi ngui saiza hala, nali ee basti, na akala kutuwa moya wani inge lingungwa leli tunacholo, maziba, leli tia matini. Kiali, ani kena mwali, nekuna nina mbwa mutalati mwali lululani, inge yemi mwali lululani, namba mutalati kibulikani, bulikani kwa mulimu. Mulimu na itamile bulikani nina, fali lundulani, zazilani. Yave ya mazo waka kumuswale basti, nikumula pelela. Madoko tabali, ukai shwela fela, ukai nyana fela, hakuna zeko na kweza. Ukawe aile mama zazi fela likani. Mi Basti Rogers, zeo selili sunda, nili sunda, nili sunda kwa mulao. Mi Basti Rogers, ya enzi kwa mulao kwaani. Mwakeleke usivo, wiketile mambili mane, unu nile, kamoni mugwenezi fate imopre waka. Yema mzole Basti, yaa ni fani. Harufu eni mulimu mirumbeko, mangi ni mangi.
We're gathered in the upper room, all praying in his name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide his power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
How are you feeling?
Oh, one of them.
Ibabaka ibabali alimu mwabona. Munaule mazo wamina. Oh, mawi. Oh, mini tabezi kuba alimu mwabona.
Thank you. were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Kale hanze lopi lama kutelo au hapi, niwata kuli ufini ufi wa mina, mufetu he, nikusola na mamazo, niya alimuka ufini we na nikuwa kuli, kana walimu mwabona, nji, mwabona, kulukile. Naziba ucholo, muzole neva, naziba uchole, muzole kaps, naziba ucholo, naziba ucholo. Oh, hamusika atabanji, kaku walimu wabona, kibabaka ibaba atabela kubaya chwalo. Munanule mazo wa mina, kulukile. Chwale, nikami opelela ye.
And come my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing, and will keep your soul on flame. Oh, tis burning now down in my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad.
Mwapulamusita na nyana ya ni sana abulezi Petros. Hanili walimu mwabo na wena. Nitabeza huru minavo. Mwazi wa Petros abulela kaliza zila pentikotali. Se kona sani. Chwale na abulela angaka mitakuli. Haiva se haki sani. Nitabile kuli nina nise. Nze nilibelezi sani kutaha. Yeoki niti nitabile kaseo. Oh, akini toende yeonji, kuina hamo mwali wakazali halimu, ku Kriste Jesu, kui kambota ni moya, kui kambota ni linzwi, kwa mbola litiawa zendeze sataha, ki handeluli ni tabila hulu kakuziba cholo. Minabo, hausika atiawa kuli humu Kriste, hausika atiawa kuli libiza hao, limuata samali, ukata haleli mlamaza zia, niluka ato yaniena. Miamu nahane busupali kau fila bukazo kuluna, matuku kau fila makulano kau fila bupilo wana makau fila bukachincha. Oh mawe ni upula fila mizwali babandi, wakale veni waimifa, na upula, kibabaka iwa upula Rabbi Lawson, mawe vungate wa mina. Namu wana inza pae kamulamu wakale wanifa, mine nikai nela pamula okwani, na upila ngapina akale ye, pamu zutu fila Teddy mizwali, nikalika nivone haiba nikakuna kusolamu nembo wayona. Anizibi? Kuna ni kamuso o nilivelezi watabo. Kuku kwa lujile minya kwe venya. Miani taasiramu sindi wama nyando wo, nitayo pumule la mabuse. Zazileli ngui kwa buse wabupiro wabatu. Zazileli ngui mulimu waziba kulikikai mikiliri. Lipanga likoza watu likai yema likuzize kaufila. Mikona nitayo inafali lundula sione. Ehe, mawili nyana aso likupikulu wachua na kuluna, ubona kuluaza kuswala kununke la nikutwa, maikutonya na au, ni mawili ya pikulu wa mawupiro wana mawo, zaazireli ngui, haka yema akuzize. Chwale na kasibili nwena, luta yopila fali undula sione, oho na alata cholo, minavo, luzi wakuli, luna nise episo ye tezi yeo.
All right, how many knows our old baptizing song?
Kulukile kiba bakali babaziba pina yaluna yakukolobeza kayona. Twale lukachincha sewo. Halungeni pina yaluna yakuzwa kayona. Ungeli bizola Jesu mwana wa manyando ni bumai likakufatia boninya kalalo ulinge kaufira kowe. Ulwaleli bizola Jesu kouya mweze fera na cholo. Hamuze muya kulukile kaufira hamo twale. Musika mwali bala ka 8 kilo kwa kusasana makadi alitapelwa kafiwa amukopano mukopano ka kalisa ka 9 seti nikakutaza ka 10 sebelezo alitapelo zabakuli ikakalisa ka 11 kilo kamuso musiali kamuso manzi bwana ikabali ngusa labulumiwa kwata benakele nikamuso busihu ka ufilamina baba kezili bizamina kono amusika kolobezwa kale kukaa basiliba sikakwa ruwa ukakolobeza sichaba kalibizo la mulena Jesu Kristi. Hangi ni mangi ya mochwale. Awenze loo pila kakutumusa kwa manzwi. Mzwale basti ya uzivi mwani tabelezi. Nikuwe tumela kumulimu. Mwaziba naile kudokota. Mibani kule wakuli dokota amu tatuwa miapali wa fela kuziba sakuna hana. Nasa alumeli kulikie na mutu ya swana. Oho, hakikunu tu za kona kweza mulimu. Hani likinitie onji. Kulukile. Lili ze katata. Kulukile, nisikulule la sebelezo chwale kubomuli sana, ukaba ni manzu nyana, kamba abulele leo mungwi kuli alulu kulule, kaufila sana hana.